Velkommen til en splitter ny episode av LOL-bua. Vi nærmer oss jul med stormskritt, men vi har fortsatt en sending igjen i år før vi er ferdige. Er ikke det riktig, Magnus?
Det er helt korrekt, og vi sparer selvfølgelig alt det råeste til de to siste sendingene.
Julekosen til slutt, fordi da, skal vi, da må vi jo nesten oppsummere året, og så må vi lage noe slags... Alle skal lage liste, skal vi jo lage liste?
Jeg vet ikke, kanskje vi kan komme opp med en litt original vinkling på det i hvert fall, og være litt interessante.
Vi kan lage en julestrømpe som vi fyller med årets høydepunkter.
Oi, det var en fin metafor, Jon Cato. Nå kom jeg i julestemning med en gang.
Får du julestrømpe fortsatt?
Nei. Eller det hender min mor bare som en sånn gag på på julaften. Så kommer hun inn med en sånn strømpe med mandarin og godteri oppi og sånne her... De der juletegneseriene ligger i den.
Ja, stomper du og...
Ja, de der Knoll og Tott og... Finnbæk og Fia og sånne tegneserier du ikke rører med ildtang resten av året.
Men du får det ikke lenger, altså?
Jeg innbiller meg at det dukket opp i fjor, men det har vært litt mindre fast tradisjon de siste årene. Og det er greit, jeg er snart 36 år gammel.
Ja.
Så det kan jeg leve.
Jeg må jo lage sånn selv til mine unger, altså det er jo... Like mye styr hvert år, men artig for ungene, er vel det det heter.
Ja, gøy for ungene.
Lars er litt stille i dag, for han er faktisk... Vi skal ha en litt sånn spesiell eksperimentell sending i dag. Det er jo ikke lolbua hvis det ikke er eksperimentelt. Vi skal nemlig kjøre en sånn tag team med at Magnus, han må nemlig legge seg, for han skal opp og lese på eksamen. Så han skal være med en times tid, og så skal da kommer Lars hjem fra jobb, så da skal de to tagge. Det blir en veldig lang tagg fra Harstad til Kristiansand, men de skal klare å nå hverandre, akkurat som i wrestlingringen, og så blir det en tagg, og så tar Lars over resten av sendingen. Men for å være en sånn for at jeg ikke skal være en sånn bærebjelke gjennom sendingen alene mens dere to tagger hverandre inn og ut, så har vi fått med selveste Big Boss, sjefen for Red Crew, Jostein Hakestad. Velkommen til Lolboa igjen.
Hei! Hyggelig å være tilbake.
Jeg har forstått det sånn at det er fullstendig storm på Sør-Vestlandet nå.
Ja.
Stemmer det?
Det stemmer ganske godt. Det er ganske kjipt. men... desto bedre anledning til å sitte her og prate med dere.
Du burde egentlig legge inn sånn her hakkefilter i lyd og bilde ditt, Jostein, sånn at det virker som du er i en storm.
Jeg burde det.
Kanskje du får... Har ikke du noen der som kan stå og blinke litt med lysene og sånn, så det virker som strøm?
Ja, men jeg skulle ønske jeg hadde det, altså. Det hadde vært kult.
Men det er den samme stormen som var i Oslo. Den rei faktisk ned vårt rosa juletre som vi har ute i hagen og knakk.
Å nei! Det var ikke bra. Skal du gjøre, må du kjøpe nytt da, eller hva?
Ja, jeg skal ta noen gaffa og fikse det, tenkte jeg.
Okay. Alt kan gaffes, også jula.
Jeg tror det var mai sist gang jeg var med.
Ja. Det var når vi hadde, når jeg og Lars det, og lagde spillmusikk, var det ikke det?
Jo, stemmer. Det er lenge siden.
Det var finalen.
Det var et morsomt eksperiment.
det var det. Det var bra. Jeg likte det. Det er gøy å være tilbake.
Det er godt å ha deg med, Jostein. Jostein driver jo som sagt Red Crew, og Red Crew er liksom, det er den store spillpodcasten i Norge, og så av en eller annen grunn, det kan umulig ha vært for at han hadde hørt og sett på oss, så spurte han om vi ville være med under Red Crew-paraplyen. Så han, vi behandler Jostein da som vår big boss på Facebook hver dag, så tar vi opp temaet med vår sjef for ja eller nei.
Stemmer. Det gjør vi. Full redaksjonell styring fra Vestlandet.
Jeg er sånn Cæsar, jeg gir tommel opp eller tommel ned, så. På ting.
Men du, Stavanger, det er Vestlandet det. Dere sier at dere bor på Vestlandet, for det der er jeg kranglet med Magnus om. Han mener at Kristiansand og Arendal, de skal ha hele Sørlandet for seg selv. Og så må det liksom Vestlandet dele alt opp til Trondheim.
Jeg tror jo Jæren er sånn sør-vest, men jeg regner det som Vestlandet, men folk fra Hordaland vil jo sikkert si at det ikke er Vestlandet da, for de tenker jo bare at Bergen er Vestlandet og så.
Ja, nettopp.
Men det er jo ikke, altså Sørlandet, det ble jo, nå husker jeg ikke, det var en annen dikter som det er litt pinlig som sørlending og ikke husker navnet på akkurat nå.
Terje Formo.
Det var Terje Formo som, som koina det uttrykket, Sørlandet. Ja. Så det var veldig definert da. Du har Sørlandsporten og sånne ting som ligger. Alle som har tatt bussen til Kristiansand har kjørt gjennom Sørlands.
Det var ikke så fryktelig vanskelig å koine det uttrykket. Skal vi se, vi har Nordlandet og Vestlandet.
Har vi Nordlandet?
Hva skal vi kalle der vi bor?
Har vi Nordlandet?
Ja, det... La oss kalle det Sørlandet.
Ja, det var... men vi liker å legge litt ære i også litt sånn mindre prestasjoner. Ja, men jeg er så glad i achievements.
Jeg vil jo si at den her Sørlandsporten er litt for langt nord til å være Sørland egentlig, men...
Nei, jeg er enig at det er på grensa.
Ja.
Det er på grensa, det er det. Og det skal jo være på grensa når vi...
Åh, men...
Så der fikk jeg den inn.
Kan jeg si at... Vi er nå på å prate om Sørlandet i hver episode, er det
ikke
galt? Ja,
det er jo ikke bra.
Tro meg, Jon Cato, vi snakker mer enn nok om Nord-Norge.
Ja, men der er det, vi har jo røtter i Rorbua og sånn, så det er jo mer naturlig.
Åja, oh, er det det? Men jeg føler jeg har røtter på Sørlandet, så jeg synes det er ganske naturlig for meg å hente det inn iblant at jeg kommer derfra.
Nå er det i hvert fall sør og nord og vest i Skjønnforening. Jeg tror vi har ofte gjester fra Østlandet, men Vestlandet, er de bedre gjester enn Østlandsfolk, Magnus?
Definitivt. Definitivt. Og jeg sier ikke det bare fordi det er Mr. Big Boss som er vår Vestlandsgjest. Jo, kanskje jeg sier det litt derfor, men jeg er ikke villig til å innrømme det offentlig i så fall.
Nei, men det er bra at jeg føler... Det alle disse podcasterne har gjort er at vi ser liksom mangfold i alle oss som holder på med disse tingene her. Det folk fra Østlandet, folk fra Nord-Norge, folk fra Sørlandet og Vestlandet, det kjempegøy.
Ja, jeg helt enig, for det, i hvert fall vi som har bodd i Oslo i 1000 år og jobbet i spillbransjen her, og så etter hvert jobbet i spillpressen her og sånn, vi er dritlei, vi ser de samme trøtte Oslo-trynene hver eneste gang, så det er veldig kult, synes jeg, å kunne ha kontakt over bygrensene også, og se litt hva som skjer andre steder i landet.
Helt enig.
Helt enig, helt enig.
Vi skal begynne
med nyheter, som vi jo gjør i nye Lolbua. Da sitter som vanlig vår anchorman Magnus Tellefsen klar til å utbasunere det gode spillbudskap. Her kommer nyhetene.
Final Fantasy 7 til PS4. Square Enix har atter en gang hentet frem spillhistoriens største luremus, Final Fantasy 7, til fansens store begeistring. Til fansens store skuffelse ble det i midlertid atter en gang konstatert at det nok en gang er snakk om nok en gørkjedelig ny lansering av det gamle, udaterte, stygge rollespillet fra 1997.
Nå tråkker du på mange her.
Jeg vet det. Men det er litt sant. Har du prøvd å spille Final Fantasy 7? Jeg var jo dum nok til å kjøpe en av disse relanseringene til Square Enix i sin tid, for jeg fant ut at det sikkert er kult å spille Final Fantasy 7 på PSP. Men altså, det begynner å bli gammelt. Det trenger en ordentlig sånn fra bunnen av rework, hvis det skal funke, synes jeg i hvert fall, i nyere tid.
Men det kommer de jo aldri til å gjøre, fordi da kommer jo folk som vi kjenner som er hardcore Final Fantasy 7-fans til å skrike ut i protest hvis de gjør for drastiske endringer.
Jo, men jeg mener at de kuleste tingene med spillet er storyen, og for ordens skyld så kan jeg si at Final Fantasy 7 er en av de største spillopplevelsene jeg hadde på PlayStation.
Du gråt når det er i stødet.
Nei, jeg greier ikke det.
Ja, du kan innrømme det.
Nei, jeg var skikkelig skikkelig forbannet da hun døde, for jeg brukte hun i teamet mitt da hun døde, så jeg hadde equippet hun med masse materia.
Som du kanaliserte bare, sorgen din over i sinnet.
Ja, riktig. Men all den materien fordufter bare hvis du har equippet noe på hun når hun dør. Det er utrolig teit. Så jeg var ikke noe glad for det.
Så der, hvis din... Hvis din mor da skulle dø, og du nettopp hadde kjøpt henne et smykke, så hadde du blitt rasende da, fordi at hun døde med smykke på seg.
Ja, jeg synes ikke det er noe feil å sammenligne Eris med mamma.
Det var en makaber sammenligning, men det er jo mange som har det spillet som sin mest skjellsettende spillopplevelse, er det ikke det?
Jo, men jeg er jo helt enig, og det var mitt første JRPG-spill, og fremdeles det japanske rollespillet jeg har likt best. Så for all del, det var et knallspill, det er bare at spill går ut på dato, eller spillelementer går ut på dato da, og veldig mye av det som var så kult med Final Fantasy var at de brøyd veldig mye barrierer på hva som allerede var gjort. Spesielt på grafikken, ikke sant? Det var, de der filmene var helt sinnsvage da spillet kom. Og det er det jo ikke lenger i dag. Og den der 3D-grafikken, de der klumpene som løper rundt, er ikke så veldig tidløse visuelt sett heller. Så akkurat der sliter det litt, synes jeg.
Ser jo ut som Lego-folk.
Ja, det
er jo sånn Lego Star Wars-spill, egentlig.
Ja. Det er mye, mye styggere. Da er det lenge siden du har spilt det. Det ser ut som sånn her, det ser ut som de der til Nintendo Wii, de der Mii-figurerne. Det ser ut som sånne som løper rundt.
Men kostnaderne som ville vært involvert med å remake det spillet til en slags sånn moderne standard fra bunnen opp, det må jo være like mye som bare lage et helt nytt Final Fantasy-spill.
Jo, men... De laver nye Final Fantasy-spiller, det er jo ingen som vil spille, eller alle klager over det. Så...
De lager jo bare X2, X3 og sånn. Det andre der, det er jo bare et luftslott.
Ja, selvfølgelig. Men likevel, altså, de laver nye produkter som ingen vil ha. Altså, alle vil jo bare ha Final Fantasy 7 hele tiden.
Nei, nå generaliserer du ut fra en sånn der høylytt Reddit/NeoGaf-brukerbase som sitter og hyler og skriker. Fordi hvis de brukte mange år på å remake Final Fantasy 7, så sitt de der 300.000 som kanskje er hardcore Final Fantasy 7-fans og klapper og kjøper det spillet. Men hvem andre som skal kjøpe det?
Se på alle de som kjøpte The Last of Us om igjen 3 uker etter at de hadde rundet det på PC.
Ja, det er et nytt og fresh og spennende og spill med moderne spillmekanikker og alt mulig. Ja, Final Fantasy 7 er jo ikke det. Det er jo ingen kids på 14 i dag som bryr seg døyten om Final Fantasy 7, og det er jo de som skal kjøpe de her spillene.
Men da de lanserte i sin tid på PlayStation 3, så solgte det spillet temmelig godt, og det vil jeg tro er mye av inspirasjonen som ligger bak å relansere det.
Vi må vite hvor mye temmelig godt det er før vi kan gå videre på det.
Jeg har ikke salgstallene her nå, men jeg husker at det var en salgssuksess. Det var en stor ting at det kom på PS3.
Men er det nok på... Altså, er publikummet stort nok nå lenger til å rettferdiggjøre... Jeg må jo tro at Square Enix har regnet på dette her.
På ja, de har funnet ut at hvis vi bare, i stedet for å lave et spill, og i stedet for å putte noen penger inn i det, så tar vi bare og bruker den logoen som er på coveret, og så bare clasher vi den på det samme gamle.
De har regnet sånn her, vi kan la en mann konvertere PC-versjonen, det tar oss et halvt år. Så selger vi 200.000. Eller så kan vi la 200 mann sitte i 4 år og lage all CGI-en og alle bakgrunner og alt på nytt. Og hvor mye selger vi da? Vi har ikke peiling. Kanskje 1 million.
Altså, misforstå meg rett. Altså, jeg har ikke noe lyst på en remake av det spillet. Men alle så jo på den Sony-lanseringen da de sa dette her med at Final Fantasy 7 er et av de største spillene i spillhistorien, og alle var sånn
kanskje de skal slå sammen Final Fantasy 7 med The Last Guardian, og så lage en sånn semi-oppfølge, Final Fantasy 7, The Last Guardian.
Eller bare The Last Guardian 7, for jeg regner med den kommer før eneren.
Da kan de bruke alle assets fra The Last Guardian som ligger og råtner og dytter de inn i en slags Final Fantasy remix.
Ja, og så kan han der Gran Turismo-duden stå for produksjonen, så...
Han polyfonimannen.
Oh, yes.
Ja, da blir det bra. Det hadde gjort seg med et Final Fantasy med Gran Turismo-tilnærming. Alt skal være fotorealistisk.
De har fotografert under skosålene til Cloud. Få med alle detaljene.
Ja, men fotomodusen er den viktigste i hele spillet, der du kan ta bilder av figurerne som står og henger på gategjørnet. Det er jo det Final Fantasy handler om. Det er jo bare, de står jo bare og poserer nå for tiden. Det handler jo bare om å la oss lage figurer som er kule å cosplaye.
Ja, de tar bare populære boyband og girlbands, og så hiver de på de sånn outrageous kostymer, og så laver de en sånn her japansk popkulturell fantasy-historie som er utrolig kjedelig. Jeg har ikke klart til å bli fengt av noen Final Fantasy-spill siden nieren. Tolleren var ganske ok, synes jeg.
Tolleren var kul, men den var litt sånn banebrytende, den også.
Ja, jeg likte gameplay der, med at du programmerte teamet ditt og sånn. Det var jo noe de tok videre i Dragon Age, blant annet. Så det var noe som på en måte smittet over i Vesten også, som satt litt spor. Og det var jo en ny ting for Final Fantasy å gjøre, siden Final Fantasy 7, nemlig å utvikle noe, og ikke bare piske den der hesten. Som de basically har gjort de siste 10 årene.
Altså, Square Enix, det er ingenting de ikke er villige til å gjøre med Final Fantasy-navnet. Altså, de kan, så lenge det er penger i det, så de har absolutt ingen skrupler i hva de kan bruke det navnet til. Bare se på noen av tingene de har gitt ut på iOS. Det er helt forferdelig.
Jeg husker på 90-tallet så jeg på Squares, når det sto Squaresoft på spill. Jeg leide bevisst etter Squaresoft-spill. Ja, ja. Det var et sånt kvalitetstegn hos meg. Det var grunnen til at jeg spilte Parasite Eve, for eksempel, og disse her. Det var liksom, det var Squarespill, ikke sant? Og det var grunnen til at jeg spilte Bouncer og en del av det.
Tobal nummer 1.
Ja, riktig. Men det var fordi det sto Squaresoft på. Det var liksom et sånn her, en sånn garanti for meg, en sånn kvalitetsgaranti. Men nå er det jo bare...
Det var som LucasArts.
Ja, riktig, riktig. Mm. Så 90-tallet var veldig bra mot både... Eller skal vi si at LucasArts og Squaresoft var veldig bra mot 90-tallet, men... Mm. Men så mistet de litt futten. Kom, yep. Samle på meg.
Jep, jep.
Det kan du si.
Yes. Jatta, Yakuza. Segas Yakuza-serie, av noen kalt den åndelige arvtageren til Shenmue-spillene, har aldri slått helt an i Vesten. Det har ført til at PS3-spillet Yakuza 5 aldri dukket opp for oss utenfor Japan. Men nå har Sony tatt på seg spanerbuksene og sørger for at Sega laver en engelsk versjon av spillet for oss her i Vesten. Dermed må du for Guds skyld ikke pakke vekk din PlayStation 3 ennå.
Det er fett, altså. Jeg satt og tenkte på hvilke spill jeg gleder meg til neste år. Det er en del av de her små spillene til PS4 og Xbox One. De her indie-spillene, Witness fra Jonathan Blow og sånn. Men så plutselig så, Yakuza 5, som har gitt opp alt håp om å få spille noen gang, med mindre jeg gidder å pine meg gjennom den japanske versjonen med litt sånn der gamefacts ved siden av. Det, plutselig så drar Sony det opp av hatten sin på det experience, og da ble jeg veldig, 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 veldig glad, for jeg er veldig glad i Yakuza-serien.
Jeg synes det er helt merkelig å lansere et spill på PS3 om, og tiden kommer om et halvt år til. Utrolig kjedelig idé at de bare, vi har oversatt spillet der de har mast på i 100 år. Det er liksom sånn, varsågod.
Sega har jo dret i det, fordi dessverre, de spillene har ikke solgt så mye i Vesten, dessverre. Nei. Selv om de som har spilt det, de elsker jo Yakuza-spillene som regel. Jeg har spilt alle sammen, jeg synes de er dødskule. De har en helt egen identitet. De har den der åpen verden-tilnærmingen bare på en sånn japansk vis, ikke, altså, når vestlige utviklere skal lage åpen verdensspill, så er det omgjør å lage den sånn at du kan gå rundt og kødde mest mulig, og fucke opp mest mulig, og at du er liksom kongen av verden, mens når japanere lager åpne verdener, så er du liksom en sånn der høflig del av en større verden, ikke sant? Så du må gå rundt og finne deg i å være bare en av mange.
Ja, det er veldig sant det. Yakuza-serien er veldig kul, men Sega har ikke vært gode til å Det har jo vært flere kontroverser når de har portet det over, blant annet var det treeren der de hadde fjernet sånne der hostess bars, eller hva det var for noe. For det.
Ja, de fjerner mye av de greiene der, og det her er jo, Mahjong-spill har de jo fjernet, det er jo for så vidt forståelig, fordi det er ikke så mange som kan det her i Vesten. Det kunne jo vært inkludert med en eller annen tutorial, men det er jo en sak. Men de hostess-klubbene har det jo vært mange som har klaget på at de har fjernet. Men det er jo en sånn kulturforskjell, fordi folk i Vesten tror at det er snakk om horehus, mens det egentlig bare er snakk om en veldig merkelig japansk skikk. Som...
ja, merkelig er det, det er det. Det skal de ha.
Det, jeg har lest nettopp en bok om en sånn der vestlig hostess som ble kidnappet og drept, som jobbet i en sånn hostessbar der borte, og den er ganske fin med å forklare hele den der kulturen og hva som ligger bak og hvorfor de har det sånn. Det er ikke sånn at du skjønner hvorfor de har det sånn, men du får litt mer sånn, ok, det er sånn det er, liksom.
Men vi kommer ikke utenom det faktum om at det er en nyhet om et spill skal lanseres på PlayStation 3 i PlayStation 4s tredje år, hvis vi regner i årstall i hvert fall.
Ja.
Det er litt for trygt, er det ikke det, og fremdeles sikte på forrige generasjon, folkens?
Da må vi ikke overvurdere den konsolovergangen, altså med PS1 til PS2 og PS2 til PS3, så gikk det rimelig radig, men verden er et fattigere sted nå, folk har ikke like god råd hvis du ser på spillforum, for eksempel rundt Destiny eller andre spill som finnes på begge generasjoner. Det er ganske mange som spiller Destiny på 360 PS3, fordi de ikke har råd, rett og slett, til å kjøpe en ny konsol.
Men dette handler jo om at det er det aller, aller, aller billigste alternativet. De kunne for eksempel, de kunne eventuelt lavet en Flash-versjon som du kunne spille i en browser eller noe. Men det aller billigste de kunne gjøre var bare å oversette teksten, og så slipper du på samme konsol og slipper å kode om noe.
Ja, de skal jo lokalisere det, forhåpentligvis ikke fjerne noe, men det er jo altså, lokalisering er en ganske stor jobb. Det er jo ikke snart om bare hvis du har hørt noe på de Treehouse-folka til Nintendo. Det er sånn at ok, akkurat som på Twitter så har du så mange tegn. Det er ikke plass til flere tegn inn i den tekstruta. Så selv om det han sier egentlig er 500 tegn på engelsk, så må du fullstendig skrive det om, fordi at i programvaren er det ikke plass til flere tegn for den setninga og så videre. Ja. Det er ganske mange sånne der ting som skal tas hensyn til når ting skal oversettes og lokaliseres.
Men vi bør vel kanskje gå ut ifra at det er folk som har kompetanse på det området som blir satt til å gjøre det. Det er jo ikke,
det er det nok, men du får inntrykk av at det her kan du gjøre på en helg. Det er bare å sitte og oversette en masse tekst.
Ja, men det er jo fremdeles ikke noe vanskeligere å leie inn noen med kompetanse til å utføre det.
Jo, men Sega har jo ikke ville gjort det, fordi Sega tar jo ingen sjanser lenger. Sega har jo blitt en feig Sonic-produsent som lener seg på etablerte merkevarer og ikke tar noen sjanser.
Og det beviser vi nok en gang med å lansere et spill til PlayStation 3.
Men du ser jo til og med ultrakonservative Atlus klarer å få Persona 5 ut på PS4. Så bør Sega klare det
også. Jo, men det er jo en nytt Yakuza på vei til PS4.
Ja, det er sant, det er sant.
Pluss at hvis de slipper Yakuza 5 på PS3, så er jo sjansen større for at vi får den Yakuza 1 og 2 HD remaken, som også er sluppen, og som ser veldig lekker ut. Så det er bare å fortsette å pøse på med Yakuza, hvis du spør meg. Ikke,
ja, helt enig.
Bare selg IP-en til Square, så er du sikret å se de spillene gang på gang på gang på alt som kommer.
Den langt unna Square, da kommer den ut Microsoft eksklusivt, nemlig, for det er neste nyhetssak.
Nice! Microsoft elsker Lara. Ifølge Eurogamer er det ikke bare snakk om at Microsoft har kjøpt eksklusivitet for neste Tomb Raider-spill. De vil også være utgiver for spillet. Microsoft selv sammenligner det med de avtalene de har med for eksempel Capcom og Harmonix om spill som Dead Rising 3 og Dance Central. Det er fortsatt ikke bekreftet om spillet kommer til PS4 og PC.
Det her var jo en gigantisk storm i sommer under E3, var det ikke det?
Jo, men da var det litt mer utydelig hva som var dealen. Om det liksom, og Microsoft bidro bare til å forvirre enda mer med de svarene de ga om det.
De sliter litt på kommunikasjonen, Microsoft, har jeg merket.
det er mye å lese mellom linjen nå, fordi det er liksom Square Enix sin offisielle uttalelse her, det at ja, Microsoft skal gi ut spillet på Xbox. de sier aldri at Microsoft er utgiver, punktum. De er utgiver på Xbox. Det ligger etter i alle setninger de sier om det.
Men da kan vi trygt anta at dette kommer på PS4 og PC etter en viss tid er gått.
Antagelig. Eller kanskje de tar en Yakuza 5 og tvinger de til å gi det ut på PS3, men ikke PS4.
Det kommer på PSP.
Ja, PSP.
Vita eksklusiv.
Bare PSP.
Kun på UMD-disk.
Engage.
Men det er jo, mer forstå, hvis de, da har det jo må det jo være en større finansiell investering for Microsoft å få det spillet. Og det blir jo ganske spennende. Jeg er jo ikke noe glad i konsolkrig, men det blir jo veldig spennende at det her og Uncharted skal inn i ringen samtidig og gjøre opp.
Head to head. Det blir bra det. Jeg liker både Uncharted-spillerne og den nye versjonen av Tomb Raider. Jeg liker de nesten like godt, tror jeg. Skikkelig kongespill begge to. Men jeg vet at Tomb Raider splitter folk litt mer enn det Uncharted gjør da, men jeg synes begge to var konge. Så
du stiller deg nøytral, Jostein. Hvem er det du heier på i ringen nå, Magnus?
Jeg er jo stor fan av i hvert fall Uncharted 2 og 3, men jeg synes det har en sånn stor Achilles-hæl i de der skydesekvensene.
Mm. Og der var Tomb Raider bedre.
Tomb Raider er mye bedre på det feltet der, og jeg synes Tomb Raider har mye mer fokus på eventyr og utforsking, og de stiller vel like sånn svagt på puzzles i forhold til hva jeg forventer fra den sjangeren. Men jeg får litt mer sånn eventyrfølelse rett og slett av Tomb Raider foreløpig da. Har noen av dere sett denne Uncharted-videoen? Kan vi snakke om det nå? Er det relevant?
Jeg har sett bilder av fra den, der hvordan Nathan ser ut nå i forhold til før. Han så ut som en sånn her meth-addict før.
Ja, men de har vist en sånn her, hva er det, 20-minutters gameplay-greie som de har vist.
Nei, de har ikke gitt
det. Jeg så han, det var veldig pent.
Det var veldig pent, men herregud, hvor kjedelig det så ut.
Ja, det var...
Jeg måtte se det i to omganger, for jeg synes det var så kjedelig.
Det manglet... Det mangler noen sånne wow-øyeblikk.
Ja, ja det var mye klatring, men det var sånn klatring der du vet hvor du skal videre, som var en sånn null skill, bare sånn flytt den analoge spaken i nærheten.
Altså sin skridklatring.
Ja, riktig. Det var det, men det så veldig fint ut mens jeg klatret. Egne animasjoner til hver eneste lille knaus og gresstust, og det er kjempekult. Men så kom han til et sted der han skulle snige seg i 3 sekunder før han ble oppdaget, så var det bare sånn her løpe rundt, og de kjipe skydesekvensene i Uncharted, som er helt feil.
De er kjedelige, men jeg så et skjermbilde, jeg har ikke sett den filmen, jeg så et skjermbilde der han møtte noen som så ut som Bruce Springsteen. Hvorfor lukket han opp i spillet?
Det er jo broren hans.
Bruce Springsteen, broren til Nathan Drake.
Fantastisk.
Men her tror jeg Naughty Dog tar og driver med litt intern voice acting humor her, for at alle vet jo at det er Nolan North som spiller Nathan Drake.
Ja, men, ja, han er kul. Han er møtt på ordentlig. Han er veldig morsom på ordentlig.
Han virker som en kongefyr. Men broren spilles av hvem tror dere spiller broren hans? Hvilken annen ultrakjent stemmeskuespiller kan det være? Det er Troy Baker.
Aha.
Så det er Nolan North og Troy Baker. Så de har tatt de to mest kjente stemmeskuespillerne i spillet akkurat nå. Så jeg tror de driver og... Jeg tror det er litt sånn humor i det. Jeg tror det er gjort litt bevisst.
Ja. Da mangler de bare han der som er stemmen til Bender.
Ja, Joe DiMaggio.
Nei, men jeg kan si det om Uncharted i hvert fall. At jeg tror greia er at de ikke har lyst til å vise frem puzzle solving, og de har ikke lyst til å vise frem plot holes, som det heter på god norsk. Og derfor så har de egentlig bare action-sekvenser å vise frem. Foreløpig, hvis de skal vise 20 minutter uten å spoile noe.
Men husker du hvordan de viste Uncharted 2 først? Det var jo skikkelig kult. Det var jo det der toget som hang utenfor fjellet.
Ja, de er første minutterne av spillet. Det er jo paradoksalt nok kanskje noe av det kuleste de spiller.
Ja, det er noe av det mest minneverdige fra Uncharted-serien, det er det toget.
Mm. Ja, det var kjempekult. Og da følte jeg liksom, da var de litt sånn her, da var de litt på vei vekk fra Tomb Raider og mer inn på Indiana Jones, nesten liksom Bruce Willis, og der man får sånn superhjuling hele tiden med andre i optik.
Ja,
stemmer det. Da følte jeg liksom, ok, dette er en serie som funker bra med siden av Tomb Raider, men nå virker det som de er liksom der på vei inn for å knive igjen da.
Ja, vi får se, men jeg likte godt den der mekanikken med at nå kan du svinge deg med Ilia i sånn der, du har sånn Zelda-aktig hookshot-greie, så du kan slenge deg rundt omkring med, det var stilig.
Ja, og så, når du, så kan du klatre på sånne designerte vegger med en sånn ekstra sånn peg som du kan...
Og det har de hentet rett fra Tomb Raider.
Ja. og så jeg synes ikke det er så kult når de legger til sånne effekter, når du kun er på sånne egne inngjæret områder og du får lov til å bruke det, for det er ikke noe frihet i det, og det innebærer bare at du sitter fast et par ganger, for du tenkte ikke på at det var grå og ikke svart stein på det området. Jeg skulle ønske, det jeg gjerne skulle sett i de Uncharted-spillene var litt mer at de tok litt knekken på Assassin's Creed og klarte å innføre litt sånn der friklatring, for eksempel.
Ja, men den der Golden Path-stien som alle moderne spill bruker, eller nesten alle da, finnes Shadow of Mordor og andre er veldig liberale i hvordan å la spilleren navigere seg hvordan han vil. Men veldig mange sånne AA-spill de lener seg jo totalt på den der Golden Path-opplegget med at det er bare en måte å komme seg opp der på. Det må gjøre det akkurat sånn, det de vil.
Sånn bag-og-dal-bane, ikke sant?
Uncharted-serien har jo egentlig perfeksjonert den der Golden Path-greia. De har jo Naughty Dog har jo virkelig gjort det bra, synes jeg da, med at de har sånne det er gjennomregissert, men det er så underholdende at det gjør ikke noe, liksom.
Jeg er helt enig. Og jeg digger toårene, og jeg elsker treåren. Og så bare sånn, så glemmer jeg bare all skydinga, og så fokuserer jeg på alt det andre.
Ja, ja.
Og det er jo noe av det bedre som har kommet i nyere tid. Det er bra at sånne som Naughty Dog gidder å lave spill i den sjangeren. Det gjør meg veldig glad, for de legger så sykt mye arbeid inn i å variere og gjøre at det føles nytt hver gang du går rundt et hjørne, så er du på et sted med identitet og altså du har action-sekvenser som er ville i de spillene.
Yep. Jeg skjønner hva du mener. Oh, nei, men det blir action når Lara Croft og Nathan skal inn i ringen sammen. Og her er jo en gylden anledning til, jeg kan oppfordre alle våre lyttere, hvis det er noen som er flinke hentai-tegnere, her er jo et gyldent møte som kan foreviges med en tusj og litt papir. Send gjerne inn de hentai-bidrag med Nathan og Lara til Lolbua. Send de til Lars. Jeg tror han setter mest pris på det.
God idé.
Og beste erotiske slash-fiction som blir sendt inn, blir også lest høyt av Jon.
Ja, det kan du lese opp, Magnus.
Nei, jeg synes jeg, det her må vi hente
din hese sørlandsrøst. Det er kristendom og erotikk er blandet. Det er sånn der vågal syndeforlatelse.
Ja, riktig. Det er jo gjort før det med Vassi Sive og med Bjørn Eidsvoll.
Det finnes sikkert. Jeg orker ikke å google det, men hvis vi googler Nathan Drake, Lara Croft porn, så jeg tenker det er noen som har tegnet det allerede.
Jeg tror de har pult. Ganske sikker.
De har nok det. Det var ikke en oppfordring til å google Justin. Hold labben unna tastaturet.
Nå var jeg i gang. Okay.
Ingen distraksjoner nå. Okay. Jeg har slengt inn en kjapp nyhet helt på slutten.
The Witcher 3 er utsatt igjen. Next gen tar tid.
Ja, vi kan ikke alltid kalle next gen for next gen.
Jo, vi kan jo egentlig det.
Current gen.
Ja, hva kalte vi Xbox 360 og PlayStation 3 for?
Det var jo next gen før de kom.
Det var den opprinnelige next gen. Men hva kalte vi PlayStation 2 for? Det var ikke next gen.
Det var bare fordi vi ikke hadde oppfunnet uttrykket enda.
Edge-magasinet hadde jo et sånn amerikansk søstermagasin på 90-tallet som heter Next Generation.
Ja, riktig.
Stemmer det. Jeg tror ikke de omtalte konsolgenerasjonene som next gen.
Men folk var ikke så opptatt av generasjoner før det begynte å bli litt mange av det.
Ja, kanskje sier du det.
Jeg hørte aldri noe snakk om liksom at ja, nå er vi på fjerde generasjons konsoler og sånt. Det kan jeg aldri huske.
Men man tror om CD Projekt Red har sett på denne høsten og sett at det er en del spill som sliter litt grann. Og så har de tenkt at det skal vi i hvert fall være sikre på at vi har fjernet alt av bugs og issues med vårt spill før vi gir det ut.
Ja, ellers har de
spilt veldig bra holdning da. Det ja, si. Det er det. De CD Projekt Red, de er jo veldig populære blant fansen sine. De har sjelden skuffet fansen, og de tar fansen på alvor, og de tar produktene sine på alvor, så at å slippe noe sånn halvferdig, det hadde nok skadet de mye mer enn de har lyst til. Og så tror jeg de har en ganske fin avtale med, hva er det, Namco Bandai, eller hvem det er som skal gi ut spillet deres her i Norden i hvert fall. De har vel litt forskjellige publishers, men jeg tror de har muligheten til å utsette det selv. De har økonomi til det.
Kult.
Det er nok det det koger ned til, om de får lov eller ikke til å gjøre det.
Og så har du en grense da. Det går en grense mellom oss og så bruke ekstra tid på finpusset, og så har du i andre enden av spektret har du George Broussard og 3D Realms sin måte å gjøre det på, der de aldri blir ferdig.
Ja, og Alan Wake, for eksempel.
Ja, Alan Wake, ja. Ja, ja, de og Remedy hadde jo, de sleit jo lenge med det der, så...
Ja, problemet med Alan Wake var jo at det spillet ble så gammelt at de måtte sette i gang og bygge hele engine opp fra ny igjen. Og når de var ferdige med det, så hadde de et designdokument som var 7 år gammelt. Og så glemte de å oppdatere designdokumentet, så de lavde et 7 år gammelt spill med current grafikk.
Ja, det var enkelte ting med Alan Wake som føltes litt sånn, dette stammer fra en eldre versjon av... spille på en måte.
Det var sånn, dette hadde vært kult på Xbox, dette hadde vært kult på PS2.
Ja. Og så var det noen av cutscenesene i Alan Wake også så gamle ut.
Det skulle jo egentlig være et sånt GTA-spill. Nei, nå sporer vi veldig,
ja. Ja, vi sporer det.
Min favoritt i Alan Wake, det er jo der scenen ut på der bondegården med der finske heavy-bane og bare, hvorfor er det her med i spillet?
Finner har en sånn greie med at de må ha noen med langt hår og skinnjakker, ellers er det ikke et finsk produkt.
Det stemmer det. Det var en veldig finsk scene akkurat det da. Det var det.
Ja, der var vi plutselig over i sånn finsk fjernsynsteater inne i en Next Gen AAA-titel. Da var jeg lettere sjokkert.
Det var morsomt det. Jeg likte Alan Wake på tross av alt som var... Men The Witcher 2 var et fenomenalt spill, så for min del så har de fortjent den ekstra tida til å sørge for at The Witcher 3 blir bra. Og det er et så kult univers de har... Altså, jeg vet de har hentet det fra bøker, altså, men de har realisert det universet på en... Så det er en kul måte. Det er ikke fylt av fantasy-klisjeer heller, det er ganske sånn, det føles fresh, synes jeg.
Ja, det er en bra, det er sånn polsk tilnærming på det, fordi polakene kan være ganske mørke, de har jo vært mellom Russland og Tyskland i mange år, og har i flere hundre år blitt kjørt ganske hardt, så jeg tror den verden i The Witcher er ganske mørk og dyster, og mye...
Det er mye polsk black metal, bare sånn, for å sammenligne.
Er det det?
Ja, det er det faktisk. Men jeg runder Witcher 2 i sommer, faktisk.
Ja.
Jeg synes det var kjempekult. Jeg har brukt, og da, det var mitt tredje forsøk på å spille The Witcher. De to første gangene så var det rett og slett sånn for høy terskel, synes jeg, å komme inn i det.
Ja.
Jeg sleit med combat-systemet, og jeg følte ikke at jeg brukte combat-systemet egentlig, når jeg egentlig spilte det og sånn. Det gjorde jeg i... En må bare bide tennene sammen, og bare pine seg gjennom noen timer, så sidder det. Men det tar veldig lang tid før det setter seg å spille, synes jeg.
Ja. Jeg tipper de tar noen steg i treeren for å forenkle det bitt litt.
Ja. Ja, men, og det er helt kult, synes jeg. Men... Jeg er jo kjempeglad i Dragon Age også, og jeg gleder meg stort til Dragon Age, og det har vært en ganske stor skuffelse for meg, egentlig. Fordi de har levert det scope som også egentlig CD Projekt Red lover med Witcher 3, at det der store scope, og at hver eneste kvadratmeter er liksom sånn her håndlavd og føles som et eget eventyr, og... og jeg så liksom hvordan det udarta seg etter sånn 50 timer i Dragon Age, og det var veldig skuffende. Så det jeg håper at de har bestemt seg for å gjøre, er å pushe inn mer underholdning per kvadratmeter i denne nye universet sitt.
Ja,
det er det jeg håper på.
Jeg så at de har noen kjente stemmeskuespillere. Han Charles Dance fra Game of Thrones er med.
Hvem er det fra Game of Thrones?
Tywin Lannister, gamle faren.
Ja, riktig. Mm.
Og skurken i The Last Action Hero, for øvrig.
Ja, det er det jamme.
Yes.
Wow.
Men apropos åpne verden, så har det jo vært en sånn der Zelda-demonstrasjon, og det så jo veldig lekkert ut.
Ja, det så veldig flott ut.
Og der noen ganger så sier Nintendo sånne ting som... Jeg fatter ikke hvorfor alle ikke har tenkt på det. Når han rir på denne hesten gjennom denne skogen, og så sier han sånn her, well, you know, horses aren't stupid. They won't run into trees on their own if you don't steer them.
Nettopp.
Så du treng liksom ikke å finjustere den hesten mellom trærne. Bare løp i den retningen, så tar hesten seg av det.
Brilliant.
Det virker faktisk som om du bare ga han et waypoint, og så løper han der. Så det er en slags sånn taxi, den hesten. Hadde jeg inntrykk av det, og så kan du virke som du når som helst kunne avbryde den retningen han løp i da.
Ja, jeg tror du kan styre han manuelt hvis du vil. Det er bare han løper i den retningen du setter han av gårde, eller mot det stedet du vil at han skal løpe, og så kan du skyte og gjøre andre ting på mens du sitter.
Du kan sikkert velge. Det virker litt som at du kunne sette han i sånn auto hvis du ville, men...
Ja, for det virker som, i hvert fall når han drev og skjøyt med pil og bue fra hesten og sånne ting som dette, mens han kikket bakover, så tolket jeg det som, mens han liksom gjorde svinger og sånn med hesten, så tolket jeg det som at her var det autopilot, her var det auto-epona.
Men det så jo gigantisk ut.
Ja, ja. Det gjorde det. Jeg er litt ambivalent til det, for det jeg synes er kult med Zelda-spillene er hvordan de legger opp bretten. Jeg synes det var en sånn hårfin balanse i Wind Waker som jeg synes var helt perfekt. Det var liksom en følelse av free roaming, men egentlig var det ikke det. Det var ganske linært. Og det er egentlig sånn jeg liker mitt Zelda. Jeg håper ikke det er for open world.
Det er jo bare sprøyt, Magnus, fordi du har ikke spilt et av de aller, aller beste Zelda-spillene siden Majora's Mask, og det er jo selvfølgelig 3DS-spillet. Som Hvilket? Kom i fjor, hva heter det, Jostein?
A Link Between Worlds.
Ja, og det er det første Zelda-spillet der du kan velge å ta dungeonene i den rekkefølgen du vil. Du kan leie det utstyret du trenger, eller kjøpe alt av utstyr og få med deg inn i dungeonene. Og masse Zelda-fans var jo helt i harnisk før de kom, bare her ødelegg hele låren, det skal være lineært, det skal være progresjon, det skal få bumerangen her, vi skal få buen der, og så videre. Men det var helt fantastisk bra. Det var så deilig, den frihetsfølelsen, at den var nesten vanskelig å gå tilbake til sånne rigide Zelda-former etter det.
Men jeg har spilt det. Jeg har vel en 20 timer i det eller noe. Og jeg var mer fan av den litt mer lineære linja da, kan du si.
Gjennom. Men samtidig så har du, dette er jo litt for enkelt å si det på den måten, men de har på en måte remaket Ocarina of Time ganske mange ganger nå.
Ja.
og det, kanskje på tide at de liksom, de må gjøre et eller annet nytt nå, sant? Så hvis Nintendo har sett, de har garantert spilt Elder Scrolls og sånne ting, og så har de liksom, hvis Nintendo lager sin versjon av det er jeg superspent på å se.
Absolutt. Definitivt, og altså det er ingen tvil om at det er så helt sinnssykt fett ut, men akkurat Zelda, for meg i hvert fall, der føler jeg at det er litt sånn gammel eventyrbok som åpner seg, og så er jeg en deltaker i de eventyrene der.
Det er konservative Sørlander, altså konservative Sørlander slår til igjen.
andre spill så elsker jeg det, men akkurat med Zelda så er det liksom sånn, det er sånn, sånn eventyr jeg spiller da, som jeg bare deltar i på en måte.
Men det ingenting i veien for at de kan ha sånne litt tightere regisserte biter i dungeons og sånn da.
Ja, jeg håper jo det, selvfølgelig. Og jeg håper jo at det er jo sannsynligvis en rød tråd det kan følge også. Men, ja. Jeg er jo positiv til dette, så nå tar jeg bare på meg rollen som nei-sier.
Det eneste er at jeg synes det så litt tydelig ut ennå. Jeg tror jeg skjønner hvorfor de ikke viste direkte feed fra spillet, for det var ganske sånn, det var ganske slunkent med vesener i den verden, og du så det var, jeg la meg hvertfall merke at det var ganske tidlig.
Ja, jeg synes det var gøy å høre på, det var gøy å høre på Miyamoto, for han virket litt sånn her Uda sitt element når han satt og kommenterte spillet underveis.
Ja, han gjorde det.
Han var litt sånn her, han virket ikke helt som det var liksom innenfor hans komfortzone, det der free roaming-greia, eller inne i Zelda-universet da.
Men samtidig så var det jo han så, altså The Legend of Zelda på NES, er jo ganske sånn, det var ganske revolusjonerende og åpent når det kom.
Jo, men det var bare måten han liksom appreciatet det da, sånn at, kan du stå der og se så langt?
Ja, liksom, det spilte jo en rolle, det var jo Hawaii-japanere som skulle charmere.
Ja, det var, og det var jo, men de er jo charmerende instantly, de folkene der, når de snakker liksom, for jeg vet ikke hva det er for noe, men de er så...
Ja, og det som er så morsomt og deilig med å se på Nintendo Direct, det er sånn at, ja, nå skal en utvikler vise sitt nye spill, og så ser du to sånne her gamle gubber som sitter inne på sånne her garnbutikk og snakke om hvordan kan vi lage et spill som ser ut som garn.
Det er så bra, det er så forskjellig fra alle andre.
Alle andre, de bare leverer soundbites og innovation og alle de her Q-ene som de har fått beskjed om å si.
Jeg får litt sånn nordkoreansk propagandakanal-følelse av de der Nintendo Direct, værlig innrømme.
Stakker.
Det er sånn her at de har lavet et lite studio i stua til en der som ser veldig proft ut, og så sier han litt press. Og...
Men det er briljant, for at det er rart at ikke andre har gjort det også. Det er en så bra måte for Nintendo også å kommunisere med alle, egentlig. Ikke bare kunderne, men liksom... Alle som, de som skal handle inn produkter nå. Ja,
de har jo aldri kunnet snakke med presse, så det, pressen får jo mer ut av de Nintendo Direct-videoene enn de noen gang har fått ut av Nintendo.
Ja.
Det er det, men det er det som er så fascinerende, for er det en konsolutvikler som er dårlig til å utnytte internett, så er det jo Nintendo.
Ja.
De har jo ikke peiling, men akkurat her så ligger de langt foran både Microsoft og Sony, med at de kjører det gjennom Nintendo Direct, for det de der gamle pressekonferansene der folk må møte opp, og der de skal fly inn presse for å stå et sted, sånn at en kan snakke til dem. Det er jo veldig udatert modell, med tanke på internett og alt det der. Og nå kan de bare drite i pressen, nå kan de bare si det direkte rett til brukeren, og det er jo det som er trenden nå, det der med å snakke rett til brukeren.
PlayStation Experience er jo i samme gate, sant?
Ja, det er det.
Det er det, men vi må videre nå hvis vi skal rekke igjennom. Du skal snart logge av også, Magnus.
Det skal jeg. Kan jeg bare si for deg at du brukte den her wrestling-metaforen på hvordan vi skal skifte plasser her. Nå har jo jeg brukt mange timer på å lave en splash med en stafettpinn, Jon Kato.
Ja, du vet at meningen i splashen din er bra når du må forklare meningen for lytteren.
Nei, jeg bare sier thanks a fucking bunch. Det er egentlig det jeg sier. Det setter jeg veldig fint på at du sparker beina under alle mine timer med arbeid. Du som hadde sett den splashen på forhånd. Så det var hyggelig.
Feil metafor.
Feil metafor, rett og slett.
Feil metafor. Vi skal ta et par temaer her med Jostein, og så kan du få gå, Magnus, og så skal vi forhåpentligvis slippe inn Lars fersk rett hjem fra jobb. Det ene er jo at PlayStation nylig ble 20 år. Det var både meg og Magnus med å feire i går, for da var vi hadde laget en quiz for Nordisk Film, som jo er nordisk distributør av PlayStation. Mm. For de hadde innkalt til en slags sånn julebord eller feiring av 20 år med PlayStation oppe på Økeren her i Oslo. på House of Nerds si, i kontorlokalene, siden selve House of Nerds ikke er åpent ennå. Og der hadde de satt opp, fått spillmuseet på besøk. Det er en gjeng fra Sandefjord som samler på gamle spillkonsoler og prøver å gjøre masse for å, ja, de har en del podcast. Jeg vet ikke om du har hørt det, Jostein.
Jo, jeg har hørt bitte litt på det, ja. Ja.
De var der og hadde stilt ut PlayStation 1-konsoler med Tekken og Ridge Racer og Time Crisis og masse spill og spillcover. Og veldig gøy å se. Jeg fikk mange minner fra, når jeg jobbet på Akersmik og solgte alle de spillene selv. Og så hadde da, Nordisk Film, de hadde jo blant annet Bloodborne var der i sånn spillbar demoversjon som jeg prøvde. Og de hadde Tearaway på PS4, som så veldig pent ut. De hadde The Order 1886, var spillbart der. Så det var faktisk litt matnyttig å dra der også. Og så var det, lodda de ut da, selvfølgelig en av de her PS4 Anniversary-utgavene, den som har samme fargetema som, den opprinnelige PlayStation, og som er nummerert 12.700 utgaver. Mange som vil ha, det var hverken meg eller Magnus som vant den.
Jeg var ett nummer fra, jeg hadde lodd nummer 13, og en som hadde lodd nummer 12. Og det som er viktig er at for 2 år siden så hadde vi en lignende fest, og da var det meg og han, samme typen, i finale i det der Battle, hva er det for noe? Battle Royale All-Stars-greien.
Ja, ja, PlayStation All-Stars Battle Royale.
Riktig,
det spillet, og da kom jeg på... Det var vel, det fikk vel 7 av 10 av gamer. Nøyaktig det samme som nye Smash Bros.
Stemmer det. De spillene er like gode.
Det er forskjellige anmeldere da.
Ja, jeg vet.
Men tingen var at jeg tappte til han da også, og da vant han en PS3 Slim. Så det, han har vunnet 2 konsoler rett foran nesa på meg nå.
Når dere satt i juling på neste...
Banker det nesestyver, ja.
Spurte du ikke om, dere heller kunne spille Smash Bros. I stedet?
Men det, det synes jeg var hyggelig med en markering av et sånn jubileum, ja. Fordi nå er det ikke så mye sånne events lenger som jeg drar på. Jeg skriver jo ikke previews på spill lenger, og da, forsvinner 90% av de eventsen. Men det at de, vil faktisk gjøre noe med sin egen historie og fremme spillhistorie og spillkultur på den måten, det synes jeg er kjempepositivt.
Helt enig, og, pluss at det følger litt opp denne gamle tradisjonen også med Nordisk Film i jula, som... som vi har grimme
ja, det har vært en gjenganger med Nordisk Filmarrangement i jula.
Ja.
På godt og vondt. Men det her var jo et edruelig og ordentlig arrangement. Og så hadde vi også blandet litt sånn gammelt og nytt, fordi vi var med der. Og der, vi hadde jo laget quiz, og vi var invitert som, press. Da. Rune Fjell Olsen var jo der fra, VG. Unnskyld, og så var det et par andre journalister der også. Men, og så var det jo også sånn Prebs og Dennis var jo der, og han Newwork hadde vært innom tidligere på dagen. Så de hadde inkludert YouTube-generasjonen også da.
Det bra, da.
Synes jeg var litt morsomt.
Veldig bra.
Det eneste som ikke var der var Red Crew.
Jeg hørte ingenting.
De pratet fælt om Red Crew der, ja. Alle pratet om Red Crew, vet du.
Gjorde de det? Det gjorde de egentlig det. Nei, men, nei, vi, klart hvis vi, vi stiller opp på ting, vi, men, det er jo litt geografisk utfordrende av og til.
Ja, det er vel det som er problemet.
Mm.
Det er det som er geografisk utfordret. Ja.
Men det er altså 20 år, og det er 20 år siden vi, først så PlayStation. Justi, hva var din første PlayStation-opplevelse?
Først så jeg en reportasje om han på TV, og jeg tror det var Discovery Channel eller noe sånt nå. Her er det nye produkter fra Sony. Sony skal innta spillkonsolmarkedet, det var sånn 94 eller noe sånn video av det. Ja. Så jeg en video av Ridge Racer som bare tenkte, holy crap, hva er dette for noe? Det ser jo sykt bra ut liksom, det var helt vilt. Jeg hadde jo bare sett SNES før liksom. Og PC da, som PC var jo flere hakk bak PlayStation teknologisk.
Ja, ja, ja.
På det Men så, ja, så, var det noen, noen venner som fikk en så, til slutt da, og da var jeg innom der og prøvde og fikk spilt en del av de der launch-spillene, blant annet Battle Arena Toshinden, som, som hvis du snakker om et spill som har var altså, som var imponerende da, og hvis du ser på det nå, så er det Det, ja, har ikke holdt seg over hodet, men det var det, og så var det Loaded, hvis jeg husker det. Det der top-down skytespillet.
Det var det, det var et soundtrack på Loaded.
Ja, veldig bra soundtrack.
Hvem var det som hadde det? Det var et metal soundtrack.
Jeg husker faktisk ikke, men det var veldig catchy.
Ja.
Og så lot jeg meg imponere av den demodisken med den der T-rexen på.
Ja, ja, ja. Alle ble imponert av det.
og den der Manta Rain, og det var noe av det kuleste jeg hadde sett.
Det var kult. Det var veldig, min, veldig, veldig, veldig kult. Men det, du har rett i det du sier, at de ser jo ikke ut i dagslys lenger, de spillene. Det, fordi vi så jo, de var jo der alle spillene i går når meg og Magnus var der, og at vi noen gang var imponert av Ridge Racer og Time Crisis og sånne spill. Det har tapt seg så grusomt den grafikken, men ja, det går virkelig skille der når de 3D-spillene kom, fordi Super Nintendo-spill og NES-spill ser jo veldig fresh ut i dag. De har en look som ikke sant har kommet tilbake, som er ren og pen og estetisk på et helt annet plan enn den der utrolig stygge polygongrafikken der teknologien ikke henger med på hva de prøver å vise fram.
Ja, definitivt.
Jeg vil anbefale å sjekke ut, og dette er på PSN, og det er lett å finne, Jumping Flash fra, jeg lurer på om det er Namco som går ute.
Jeg husker det.
Det er ikke så verst. Det holdt seg ganske bra, for at det, sånn, de, stilen på det er veldig sånn der, med vilje, veldig firkantet, og sånn at det, begrensningene til hardwareen er ikke så tydelige.
Det var det samme de gjorde med Grim Fandango.
Ja, på mange måter.
De tok hensyn til begrensningene i hardwareen og teknologien, og så lavde de modeller som kledde den der firkantet, som var det beste de kunne få til på den tiden.
Og Jumping Flash fikk til 3D-plattforming før Mario 64 i år, da.
Så, ja, ikke sant. Forresten, det var Pop-Molite som hadde soundtracket til Loaded.
En av dere må snakke.
Ja, det var Pop Will Eat Itself som hadde soundtracket til Loaded.
Ja, nettopp, ja. Jeg husker det.
Det var gamle favorittband.
Stemmer. Hva var Jumping Flash-hemmeligheten?
Hvis du går på gamefacts.com og søker opp Jumping Flash, så finner du to fakka til spillet. Den ene er fra 95, og så er det en eller annen tulling i 2007 eller noe sånt som har skrevet. Hvis du ser den fra 95, den er skrevet av en som heter Jonas Mindberg. Og der står det thanks to Emil Brink og Jon Cato Lorentzen.
Så bra.
Jeg var med å skrive den offisielle Jumping Flash fakken.
Veldig bra, veldig bra.
Det skal stå på gravsteinen din og i nekrologen din.
Ja, det står allerede på både LinkedIn og i CV-en min.
Ja, det gjør det.
Jumping Flash-fucken i 95.
Gamer.no hadde besøk av den europeiske PlayStation-sjefen rett før PS4 kom ut, og så ba de om sånne leserspørsmål. Så sløste jeg vekk mitt spørsmål på Jumping Flash. Jeg spurte om de hadde noen planer om et nytt Jumping Flash. Så sa han, ja, jeg liker også Jumping Flash, sa han liksom, men jeg har ikke peiling.
Tenk om han hadde sagt at han syntes det var et drittspill. Det hadde vært mer fantastisk.
Jeg skal personlig sørge for at det drittspillet aldri mer gjennomstår.
Hvem sa det?
Det har stått respekt, ja. En CO jeg hadde respektert.
Ja.
Alright. Men hva er du da, Magnus? Når så du PlayStation først? Ja? Eller skal jeg ta min historie først? For jeg var jo student i Oslo, og det var et sånt veldig kult blad på den tida som heter Edge, som Lars faktisk hadde tipset meg om. For både jeg og Lars bodde i Oslo på den tida og studerte, eller prøvde å studere. Vi spilte mest X-pilot på universitetet. Men så vi var jo veldig glad i spill, og spilte mye på Amiga, og så hadde vi gått litt, jeg hadde gått over til PC, og så følte vi det her Edge-bladet der det sto om, det behandlet liksom spill som kultur, og var veldig opptatt av spill, altså ny teknologi. Og PlayStation var jo, og Virtual Reality og et par andre ting, var jo sånne hete ting der da. Altså vi hadde lest en del om den her Sony PlayStation, at den skulle være sånn helt arkadeperfekt og sånn. Og det, vi kunne ikke fatte at det skulle gå an da, fordi konsolspill var jo, det var Super Nintendo liksom, som var det ypperste du fikk da. Og så bare noen uker etter de fikk den i Japan i starten av januar i 95, så hadde de fått importert den på Akersmik oppe i andre etasje der i Kongens gate. Og der vi løp opp trappa, ikke sant, og gikk til venstre inn der, og det så ikke ut i månelys, den spillavdelingen da, de hyllen var jo helt jævlig, og det var rotet. Men på disken der så sto det en svær TV med en PlayStation koblet til og Ridge Racer. Og det var helt utrolig stort å komme bort og se det kjøre i levende livet, og få sjansen til å prøve det. Det var bare å skrive seg opp på den lista med en gang og reservere en maskin til 4000 spenn i september. Men skuffelsen var jo desto større når vi endelig fikk denne maskinen i september. Vi var kjempeglade i noen uker, men så oppdaget vi at det vi hadde stått og sett på Akersmik da, i helg etter helg i hele vinter, det hadde ikke de her svære svarte strekene opp og nede, det sammenklemte bildet.
Nei.
Og det gikk jo da vitterlig mye raskere, det Ridge Racer som vi hadde sett på Akersmik. Så begynte vi å samling da, og da fant vi jo ut den der famøse PAL NTSC-problematikken med at spill kjørte sånn 13% saktere, og borders skvisa sammen. Det samme skjedde jo, det gjaldt jo for alle spill på den tida, fordi da var jo, TV-signalet gikk jo da ikke via HDMI da, som er sånn universelt signal, men inn via SCART eller RF. Og da var det forskjellige bildeoppdateringer, så at så å si alle spill laget i USA og Japan, de kjørte mye dårligere i Europa.
Det var 60 hertz i USA, så var det 50 hertz på...
Ja, og i stedet for å optimalisere spillet til å kjøre i samme hastighet, så bare ga de ut samme spillet, de skvisa sammen bilder, for det var færre linjeoppløsninger i USA og Japan. Og så reduserte de bare hastigheten, da, så det kjørte... Ja. Det var helt latterlig, og det er spesielt på spill sånn som Tekken var jo nesten helt uspillbart i PAL-versjonen fordi det gikk så sakte. Og husker til og med når Mario kom, Mario 64 var heller ikke, Nintendo klarte ikke å optimalisere det heller. Da satt vi japanske Mario og det europeiske at med hverandre, og så startet vi spillet, og så løp vi begge mot døra på slottet samtidig. Og hvis du spilte det japanske, så var du fremme 3-4 sekunder før den europeiske Marioen.
Hvordan klarte vi å leve med dette her?
Du levde jo i uvitenhet, fordi 99% du visste jo ikke bedre, ikke sant?
Sonic the Hedgehog i Europa, for eksempel, på Mega Drive, det går jo betydelig senere.
Det er vel en fordel i Sonic-spillene?
Du gjør det, men det er også en ting som gjør at jeg ikke er sånn... Jeg er jo veldig glad i gamle spill, og jeg kunne gjerne vært sånn retro-samler. Men hvis jeg skulle samle på gamle NES og Super Nintendo-spill og sånn, så hadde jeg jo ville... samlet på de amerikanske utgavene som faktisk kjører sånn som de skal i stedet for de ødelagte europeiske versjonene.
Yep.
Ja, det var et punkt jeg gikk over til kun amerikanske spill på min PlayStation.
Men det PAL har jo bedre oppløsning, så i teorien er jo PAL et bedre format, men det var jo, problemet var jo det at de ikke optimaliserte for det.
Det funket jo ikke med, sånn som Tekken 3 var helt uspillbart i PAL.
Wipeout var for eksempel bedre i PAL, fordi det var laget i Europa, ikke sant?
Ja, riktig.
Så da hadde de laget det før de systemene, men som regel så dreit de i Europa. Så, men det var et problem i gamle dager, men du skal tro hvor mye vi sleit med å få ting, skaffe ting i kjøpet fra Japan, få de ordentlige versjonene, fordi man vil jo ikke spille en versjon som er 90% av det den skal være, ikke sant?
Nei, det
er akkurat det. Før HDMI kom, så var det var et helsikes knot for å få ting sånn som de skulle være.
Husker du, vi hadde sånn progressiv scan-TV og sånn, for da fikk du liksom 576i på spillene.
Ja, og så var det jo RGB-ledning, var jo den ledningen du måtte ha til PlayStation, ikke kjøre av vanlig SCART.
Måtte ha RGB. Ja.
Det var tidligere. Enn du da, Magnus, nå var første gang du så PlayStation. Du så en dokumentar på Discovery i fjor, du, der du lærte om...
jeg måtte jo lese opp litt før denne her festen, så i går, så... jeg var jo egentlig som PC-spiller på den tiden. Min forrige spillmaskin var en Commodore 64, og jeg har egentlig holdt meg til PC. Jeg hadde ikke hatt noen av konsolene før PlayStation kom. Og jeg var egentlig ute og skater med noen kompiser i Kristiansand. Da vi stakk innom en skatekompis av oss, som også jobbet på Gamezone i Kristiansand. Og de hadde nattåpent, og jeg vet faktisk ikke om det var nattåpent før den japanske eller amerikanske lanseringen av PlayStation. Men de hadde en PlayStation med storskjerm, og vi var de eneste i butikken ved midnatt der. Så vi sto og spilte Battle Arena Toshinden på storskjerm, husker jeg veldig godt. Men jeg kjøpte ikke maskinen før Final Fantasy 7 kom på banen. Og det som var greia var at jeg var inne på en sånn her tornbutikk og testa en PlayStation. Og skulle teste det til Final Fantasy 7 som alle snakket om. Og jeg synes det var gørkjedelig etter å ha stått sånn 5 minutter i butikken og ikke skjønt noe av de der menyene og sånn. Så jeg dro ned på Akosmik, som lå i Vestkristiansand, i Kristiansand. Nei, Henrik Vellingen skal det, unnskyld, til alle kristiansandere i verden. Og så kjøpte jeg en PlayStation med... Og jeg var LucasArts-fan, ikke sant? Så jeg kjøpte Herc's Adventures, et utfattelig rolig spill. Og så kjøpte jeg Nightmare Creatures. Så det var mine første ønsker.
Wow!
Men så hadde jeg en lillebror som hadde kopis om PlayStation, som jeg bare robba for spill med i gang. Så da kom jo Crash Bandicoot raskt inn i min verden. Og da begynte jeg å skjønne hvor landet skulle ligge da. Og da har jeg begynt å skjønne forskjellen på konsol og PC og sånn, at noen spill spiller vi her, andre spiller vi der, og så videre. Så. Men det var definitivt en sånn eye-opener for min del. Det var der jeg ble opptatt av konsoler og skjønte at det er mye diggere å slippe å styre med oppdatering av PC, og på den tiden så skrev vi jo bootdisker, liksom. Alle kunne liksom edit auto-exec-bat og config-sys og skrive inn sånne her minneallokasjoner og sånn for å være i stand til å spille spill i det hele tatt.
Ja, det husker jeg.
Og det var liksom dagligdags, og så kommer PlayStation. Bare sett i, og så har du basically filmgrafikk, som vi syntes det var da, med ekte soundtracks. Det skal vi ikke glemme.
Ikke minst.
For det var en veldig stor oppdatering med PlayStation, at de kjørte CD-lyd. Så jeg var super, og jeg var veldig imponert her over den dinosauren. Jeg brukte en del tid på å gå rundt med han på demodisken.
Dinosaur med her, dinosaur med der. Vi har fått en dinosaur inn her.
Det har vi.
Rett fra jobb så har vi jo fått vår faste Lolbua-medlem Lars. Velkommen hjem fra jobb.
Hello.
Hvordan har det gått på jobb i dag?
Nei, det ble jo litt stress siden jeg skulle rekke det her greia her. Og bilen min er punktert. Så da tar det litt lengre tid å komme seg hit og dit.
Har du løpt opp Harstad-Gårdsbakken?
Jeg pustet og peste som om jeg skulle få hjerteinfarkt. Når som helst.
Det er bra at vi ikke blir hjerteinfarkt da. Vi har allerede snakket om denne tag-team-sendingen, for nå er det jo, nå er det på tide for deg å tagge med Magnus, så skal Magnus ut og i seng.
Kan vi ikke bruke den stafettpinnen? Kan vi ikke si stafettpinnen, Jon? Please.
Nå skal Magnus levere stafettpinnen til deg. Jeg ville ikke tatt i den stafettpinnen med uten handska, hadde jeg vært Lars, for jeg vet ikke hvor han hadde den. Men han skal i hvert fall overrekke stafettpinnen til deg, og så skal han få nyte skjønnhets- og eksamenssøvnen sin mens vi tar sendingen videre. Er det greit, Magnus?
Det er helt topp. Lykke til, Lars. Jeg har skikkelig lagt lista for deg nå, så jeg håper du holder nivået.
Takk, takk. Jeg regner med det skal ikke bli noe problem å holde nivået der.
Vi sitter nemlig og prater om PlayStation-minna her, Lars, i forbindelse med 20-årsjubileet. Jeg har allerede snakket om at både jeg og du bodde jo i Oslo da, og du viste meg det Edge-bladet, og vi hadde drevet og lest om PlayStation, og når vi så den første gang på Akersmik, det var ganske stort.
Ja, jeg husker ikke nøyaktig hva det første vi så. Jeg vet ikke hva det kan...
Det var Ridge Racer de hadde den første gang.
Ja, det var jo helt absurd. Nei, jeg husker jeg bodde jo på Kringsjø og sånt, og det å springe opp til Jabba, en av de her hitteturkarene, for de som hørte denne episoden.
Rakettforskeren... Vi skulle ned hver lørdag til byen, vi hadde jo vår faste rute der vi gikk på Burger King og på Space, hva var det hele, Laserdisk-sjappa, og Spider-Man, og Aksmik, og Avalon, eller Spillspesialisten, eller hva det nå heter.
Mhm.
Det var det vi gjorde på lørdagen. Så dro vi hjem og spilte brettspill.
Ja, men en stund så like etter den kom, så bodde på Kringsjø, så bodde han jobba og jeg i samme studenthybel, og da var det mye Wipeout, husker jeg, og det var...
Ja, det kunne være linket, der får dere dro maskinerne inn i samme hybel og to TV-er og sånn.
Ja, det var jo genialt. Pluss det her spillet, var det Need for Speed, liksom, et av de første Need for Speed-ene? Var det
PlayStation? Ja, det kom ganske tidlig, det var ganske bra.
Ja, det var sinnssykt bra. Nei, så det var jo helt genialt.
Men det jeg også husker veldig godt var jo at noen måneder etter, eller halvt år etter, vi kjøpte jo maskin alle sammen på studiolånene våre, og elsket den jo i noen måneder, men så kom den der, en sånn gedigen tørke da, der vi begynte å gjennomskue litt PlayStation-spillene, var litt sånn der... Fordi han Jabba, som vi snakket om, han Espen, han kjøpte seg jo en Super Nintendo på denne tida, med en sånn der wildcard-kopi... greier oppi, sånn at du kunne bare laste ned roms på nettet og spille de rett på Super Nintendoen. Og han og da får vi jo spilt et spill som Donkey Kong Country og Chrono Trigger og en del sånn plattformspill, så vi bare, hvorfor har vi ikke det her på PlayStation? Altså, det her er jo mye morsommere enn de der Unloaded og de der spillene som vi sitter og lider oss gjennom.
Loaded, oh my god.
Ja, husker du det? Vi satt og så på det, spesielt Chrono Trigger, hva vi synes jo var dødskult, og vi fattet ikke hvorfor ingen lagde noe sånt på PlayStation.
Ja, nei, det gikk jo nesten til, jeg vet ikke, hvor lang tid tok det før Symphony of the Night kom? Det var jo liksom så lang tid nesten før det kom bra, sånne 2D revival-greier.
Men Sony hadde vel også en policy på at de ville ikke ha noe 2D i Vesten. I Japan så slapp de ut en del sånn 2D-ting, men i Vesten så skulle de liksom distansere seg fra Super Nintendo og sånne ting ved å ikke ha samme uttrykk.
Ja, nei, jeg er dårlig på kronologi og sånt, men vi fikk jo også Suikoden 1 og 2, som jo nå dukket opp igjen på...
Ja, men det var mange år før det kom. Det var Final Fantasy 7 var jo der det snudde, ikke sant? Det satt vi også og spilte en demoen til, og så traileren til, og...
Ja, men jeg ville bare nevne at det her Suikoden kom. Jeg vet ikke hvor mye dere spilte det, men en av to var jo liksom høydere en stund, husker jeg. Du hadde sånne her 108 greier du skulle drive og samle inn, eller 108 krigere, eller hva det var.
Aldri spilt Suikoden spillerne?
Ja, det er konge. Det er veldig, veldig gøy at de er tilbake.
Cool.
Kom vel i denne uka i USA, og neste år i januar til EU.
Kommer de på, er det PS3 bare, eller PS4 år da, når de kommer?
Bare PS3 og Vita.
Vita har jeg jo, så det jeg har koblet fra PS3-en min nå. Så.
Passer nok best på Vita, tipper.
Ja, det tror jeg.
Ja, ja. Men det var sånn lang tørke, hva var det som, har dere noe?
Det er jo sånn er det jo nesten med, eller har det vært nesten med alle konsoler, PS3 og PS2 også hadde jo sånn der, det kom lanseringstitlene, og så er det sånn halvt år, nesten ett år før det dukket opp noe stort. Jeg synes ikke det har vært så ille med de konsolene nå, men de har jo fylt dødtida med gjenutgivelse av PS3-spill og sånne ting da.
Ja. Men ja, det var jo tydelig at PlayStation gjorde ting på litt annen måte da. De hadde, du kunne liksom drive og spille musikk, ikke sant? Og du kunne gjøre mye rart med den der greia. Du kan jo ikke spille musikk fremdeles på PS4, det er jo litt mystisk at det er utstyret forsvunnet. Men så kunne du putte i en CD og så ha en annen musikk i det, Vib Ribbon for eksempel. Det var en helt sprø greie, sånn. Du bare kunne gjøre på PlayStation. Det var veldig kult.
Men PlayStation ble jo en sånn der skillevegg for spillbransjen på mange måter. Du har liksom, før PlayStation så var det, spill var noe man annonserte i tegneserier, i barnetv-tid, spill var i stor grad markedsført mot barn, tenåringer, unge tenåringer, og så kom PlayStation og tok for seg en helt ny generasjon med spillere, nemlig de som hadde vokst opp med spill, og som egentlig var klar til å flytte spillkonsolen ut fra soverommet og inn i stua si, fordi man var liksom ikke stolt av å ha en Super Nintendo i stua, det var ikke noe det var ikke noe man visste frem til dama som man tok hjem fra byen, men hadde du en PlayStation i stua, det var ikke noe flaut i det hele tatt.
Nei. Jo, Vet dere hvilken spill som solgte mest på PlayStation 1?
Kan det være Final Fantasy 7?
På tredje plass, faktisk.
Er det et eller annet sportsspill?
Gran Turismo 1 og 2.
Gran Turismo, ja. Wow.
Det var huge. Det var jo helt...
det var gigastort.
Ja, det var det. Og det gjorde jo, jeg vet ikke, de her bilgreiene, det gjorde vel også PlayStation ganske sånn stueren. Det var jo ja. Mye karer, uansett hva de, om de var interessert i dataspill eller ikke. Før det, de ville jo ha det her greia. Det er jo fotballspill, føler jeg, liksom, og det som...
Det er ikke det PlayStation har blitt i dag. Bil- og fotballspillmaskin.
Ja, det er jo det. Det er jo det, faktisk.
Jeg har flere naboer her som har PlayStation 3, og de FIFA og Gran Turismo, det var liksom de to spillene de spilte på.
Ja. Jeg kjenner masse folk, de spiller bare det, eller Call of Duty.
Det liksom... Ja, kan jeg avveksle litt med Call of Duty, jo. De spiller i hvert fall ikke Destiny! Det skal vi sikkert snakke om senere. Skal vi snakke mer om PlayStation? Jeg tror vi dropper det tema 2 vi hadde. Vi sparer det til en annen sending, for ellers må vi holde på til midnatt. Er det greit for det, jo, selv om vi har selveste...
Jeg synes at vi må kjøre på. Kjøre videre.
Vi kjører videre. Vi skal ha en kjapp musikalsk pause da, så at vi får... hvilt oss litt, vi som har holdt på en stund. Du får heller styrte to øl, Lars, så du kommer i form.
Ja, skal gjøre mitt beste.
Vi skal høre på en låt fra det litt kjipe spillet Gods Will Be Watching. Det er ikke et så veldig kult spill, men det har et veldig, veldig pent soundtrack. Så vi skal
høre
det helt, helt ned med Fingerspit og Scattered Dust. Det var Jeg sitter nemlig her og gjør jobben til sosiale medier ansvarlig, nemlig å klippe inn alle meldinger fra lyttere.
Det var bra.
Det var i hvert fall musikk. Kan du slå fast. Min korttidsutkommelse er ikke det.
Det var fra Gods Will Be Watching.
Ja.
Gods Will Be Watching. Det var en veldig fin sang da.
Det var ufattelig bra.
Veldig, veldig fin. Altså, det, alt med det spillet, unntatt det å spille det, er bra.
Det er riktig.
Ja.
Det er nesten en lidelse å spille det spillet.
Ja, det er det. Det er det.
Men vi skal snakke mer om hva vi har spilt litt senere i sendingen. Forhåpentligvis ikke Gods Will Be Watching. Vi må snakke litt først om hva som har skjedd siden sist. For Magnus sin del så er det bare eksamen, altså det er like greit at han ikke er her. Men du, Lars, du har sett masse spillrelaterte ting på nett.
Ja, jeg vet ikke om dere har gjort det, men jeg benka meg i... Ja, det var vel i helga. Først var det den her jækla Game Awards som har tatt over for Spike sin
Jeff Keighley, eller hva han heter.
Doritos-paven.
Doritos-paven, en fyr som, han er vel mest kjent kanskje for å sitte med sånn der photoshoppet bilder med sånn Doritos-pavehatt og greier og du i armkroken.
Men han er jo en flink programleder.
Ja, han er flink å prate, han har snakket i orden. Han kan sikkert prate stødig og vakkert.
Han har nettverket sitt i orden nå, tror jeg.
Ja.
Men han er litt sånn kjedelig da. Var det ikke han som hadde sånn parodi-Twitter-account som kunne vært hans account? Åpenbare tweets.
Ja, han er forutsigbar og kjedelig og sier aldri noe negativt om noe.
Nei, han er mer en promotør enn en journalist, har jeg inntrykk av.
Mm.
Ja, jo da. Hvis han nå driver og arrangerer sånn spillshow hvor han får spill for priser, så skjønner jeg ikke helt hvordan han skal kunne være journalist i tillegg og liksom dekke det her. Men jeg vet ikke om han er aktiv journalist.
Han er ikke det lenger.
Nei, så det er like greit. Men det var et ganske dølt show, for det hadde kuttet ut den der duden fra... Du kjenner navnet bedre enn meg, Sten.
Joel McHale.
Joel McHale, så har vi jo skapt furore på forrige uttelling, for han bare drev og dreit ut folk. Og...
det var konge.
Ja, jeg synes det var helt fantastisk.
Ja.
Så, nå var det bare han her, Jeff Keighley, og han, i stedet for at alle priserne ble delt ut veldig sånn, høytidlig, så var det sånn, han bare sto ved en sånn bank, og så la la la, der er en fra Nintendo, han her, Reggie Fils av meg, eller hva man sier. Ja, forresten, du får den her prisen her. Det var mer sånn, det gikk for seg.
Ja.
Av og til kom en eller annen kjendis på scenen og sa et eller annet. Men det var både og, det showet der. Jeg anbefaler folk å kikke på det, for det var mye bra spillmusikk. Han der Kondo, eller hva han heter fra...
Koji Kondo, ja. Ja.
Det var kult at han dukket opp, synes jeg. Fordi alle som har skrevet en sak om Koji Kondo og googlet etter et bilde av han, de får bare opp det bildet fra 1981, der han står i sånn hvit laboratoriefrakk, som er sånn 200x200 i oppløsning. Det har liksom vært det eneste Koji Kondo-bildet som har vært å oppdrive. Og så nå når han har suttet på scenen og spilt piano og sånn, nå finnes det sikkert masse lekkere bilder av han.
Han er jo legendarisk.
Han er bra, ass.
Han skapte magisk stemning all the way der. Så det var noen veldig bra ting. De hentet opp de her Sierra-karen og...
Roberta Williams og
Roberta
Ken Williams.
Roberta og Ken, ja. Så de fikk en lang greie. De fikk en sånn her Lifetime Achievement-dildal. Og det var jo egentlig en intro da til en remake av King's Quest som tydeligvis kommer. Men de fikk en 10 minutt, eller sikkert ikke så mye på scenen. Men det var kjempebra. Veldig sweet. Så det var liksom både det glatte og kjipe, og så var det litt mer sånn der masse Nintendo-ting, for eksempel. Jeg tror ikke Xbox hadde noen, eller Microsoft hadde noen folk der. Så det var mest sånn.
Nei, det var jo Nintendo, PlayStation Experience PlayStation. Dagen etter, så jeg vil kanskje tro at de holdt seg langt unna, siden det var samme by og nesten samme venue.
Mm. Jo da, kanskje det, men Nintendo var det der i hvert fall. Så, ja. Nei, jeg anbefaler å se den. Det var glatt og småkjipt som alltid, men en del Høydepunktet. Jeg husker ikke hvem som var noen som helst pris, bortsett at Destiny var den beste online experience.
Det ja, men Far Cry 4 slo Destiny i beste skytespill, og det er jo... Det er som om McDonald's skulle slå Munchies i beste burger.
Hvis det er en... Hvis det er en en ting Destiny fortjener å vinne for, så er det i hvert fall skytedelen av spillet.
Absolutt. Absolutt. Jo da. Men måten Destiny klarer å få ihop jævlig mange folk på på den måten, når det funker, er jo ganske magisk. Så jeg ikke sånn veldig uenig. Men nå har ikke jeg spilt i nærheten av alle spillene som har kommet i år.
Sier du det, Lars?
Det er delen. Så jeg lurer på hvorfor.
Er det ting som har opptatt det?
Vil du snakke om det, må du si. Ja.
Ja, jeg har bare sett noen utdrag fra det. Det så greit, men det ser så ja, det blir litt sånn her, du vil ikke ha helt sånn her Oscar-greier heller, der de tar seg selv så utrolig seriøst.
Neida.
Nei.
Neida, det er bra. Men det har ikke vært å sitte oppe hele natten, altså.
For det, den der gaten som vi ikke nevner lenger i Lulboa, de var vel veldig fornøyde med det nye showet jeg har hørt rykte om.
De var det,
ja. Sikkert. Ja, jeg aner ikke, men de nevnte jo For the Gamers og bla bla, det her er hardcore, og, så det var sikkert rett i lomma på de. Og så har jeg også sett masse på PlayStation Experience, som jo var liksom E3. De holdt sin egen E3 på et vis, men pluss en slags slash-packs-greie med masse med sånne panels. De hadde stemmeskuespilleren fra The Last of Us, de hadde masse utviklere som pratet om ditt, og de hadde analyser av hvordan Diablo 3 kom til PS4. Masse greier, noe var mer reklameaktig enn andre ting. Og så hadde de live-sendt med DJ-set i lang på kveld. Og masse kult, jeg fikk med meg en del av det. Pluss en svær pressekonferanse, en sånn keynote på 2 timer hvor de... kommer noen av de nyheterne vi har snakket om.
Ja, vi har allerede snakket om den fantastiske Final Fantasy 7-annonseringen.
Ja, det er jo bare sånn man må le.
Episk trolling.
Ja.
Og vi har snakket om den gledelige Yakuza 5-annonseringen der.
Ja. Jeg er jo mer på det Suikoden-greia. Jeg har aldri spilt et Yakuza-spill, tror jeg.
Har du grått litt på det?
Yakuza!
Det er kul, men de gjorde jo Experience, var noe de holdt på med for mange år siden. De hadde jo PlayStation Experience i Norge også, til og med, på Valhall. Ja. Det var noe som de hadde planlagt å gjøre til sånn årlig greier, men så ble det vel for dyrt, eller et eller annet i lengden.
Ja. Men du har jo på noe greier, har du ikke snakket om... Var ikke dere på fest i går, var det?
Det har vi snakket om allerede, Lars.
Ja, ok, men jeg må jo bare spørre. Jeg må bare spørre.
det var ikke PlayStation Experience, for å si det sånn. Men vi kunne spille spill som Bloodborne og Tearaway på PS4 og sånne ting der. The Order.
Ja, nei, men det er bare å gå på PlayStation sin YouTube-kanal, så er det en drøss sånne greier. Pluss det er 15 minutter med Uncharted 4. Sånn. Jeg har jo aldri vært noen stor Uncharted 4-fan, men så har jeg vært latt eller bra ut, sånn grafisk messe, i hvert fall. Nei, men dere har snakket om alt. Jeg vet ikke. Jeg har kickstartet Thimbleweed Park. Det har dere ikke snakket om.
Det er pek-og-klikk-eventyret.
Ja, oppfølger, eller sånn, den ordentlige oppfølgeren til Maniac Mansion med de samme to karer.
Ja, Ron Gilbert sitt spill, ja.
Ja, pluss han som lagde grafikken til Maniac Mansion, og helt sikkert Zack McCracken for alt det der, for det ligner jo.
Men hvilken tid gikk du for $1 eller $5?
Jeg gikk for lavest mulig hvor jeg får spillet. Ja,
du er så gjerrig. Du er så...
$20
er ikke greit. Ekstra goodies.
Nei, jeg driter i det ekstra goodies. Jeg har bestandig lyst til å ta 5000 og spise middag med Ron Gilbert eller noe sånt. Men,
ja, du har råd til det, du.
Men Day of the Tentacle er jo bedre enn Maniac Mansion, er det ikke det?
Der strides de lærde, og den mest lærde mener jo at Maniac Mansion var best.
Nå er jeg glad for at Magnus ikke mer. Rett før han logger seg på igjen. Han er sikkert i senga og hører på. Ringer telefonen snart.
Ja, Maniac Mansion var jo liksom det var jo groundbreaking shit. Det var jo der du hadde noe av det første av sånn grafisk pek og klikk med verb og alt det der. Det var jo ganske fucked up, for du kunne liksom ødelegge spillet uten å vite det før flere timer etterpå, så måtte du bare, oi,
du må begynne på det. Super Nintendo-versjonen ble sensurert.
Du kunne ikke putte ekorn i mikrobølgeovnen eller blender.
Ja, i mikrobølgeovnen.
Ja, Ja. Nei, altså, jeg vet ikke. Det var jo fordi det var det første jeg spilte. Det var derfor jeg synes det er kult. Men det nye ser veldig bra ut. Det er en slags... Mens Maniac Mansion var en parodi på skrekkfilm. Sjangeren er liksom B-horror-slasher-ting. Så er jo det nye. Det er en parodi på True Detective og Twin Peaks. Og den slags. Ja,
kult.
Ja, så det er jo veldig, veldig bra.
Det er bra.
Så de sagt, fuck it, vi tar tilbake verbene. Look at, pick up. Du, masse unnskyldninger for å lage masse, masse gode spøker, tenker jeg, er det de tenker.
Ja.
Ja, egentlig. Fordi sånn som der, The Cave kommer aldri inn i. Det var, ja,
det
mangler
nå. Det mangler nå.
Ja, nå gjør Ron Gilbert et adventure-spill igjen, men det var jo ikke det. Det var jo et action...
Det var noen gule puzzles der, men det var, ja. Det var plattformdelen funket ikke så bra, det ødelegger jo.
Ja. Nei, så de pøser ut med oppdateringer, og det er vel fremdeles god tid å funde det her spillet, selv om det allerede er sikret funding. Nå er det vel voice acting som er neste sånn stretch goal, eller jo, jeg tror det. Jeg tror iOS-versjonen allerede er sikret. Så det kommer til Linux og Mac og whatever, det du trenger.
Jeg kickstarter bare brettspillet, det er mitt prinsipp.
Ja, jeg gjør det. Ja.
Men bra tips. Ta det med dere, lyttere. Jeg har, siden sist, så har jeg fått to nye X-Wing romskip i min armada på hylla bak meg her. Det har vært lenge siden det har kommet noen nye romskip i X-Wing. Det har vært litt sånn der... X-Wing er sånn miniatyrspill da, der man har miniatyrromskip av X-Wing og TIE Fighter og TIE Advanced og TIE Interceptor og TIE Bomber og så videre og så videre. Og så kan man sette opp sin egen lille tropp da, der man velger pilot og spesialpowers til skipene og hvilke missiler de skal ha og sånne ting. Og så skal man fly og krige mot hverandre. Det er veldig, veldig gøy, veldig lett spilt, morsomt på flere plan. Og så gir de da jevnlig ut nye skip da. Og nå har de, og det her er bare fra episode 4, 5 og 6. Det er ikke noen sånne der tulleskip fra Phantom Menace og sånne ting. Det er bare de vi kjenner fra den opprinnelige trilogien da. Så det er høy gjenkjennelsesfaktor. Og de har klart å gi ut alt fra Millennium Falcon og Slave One og Imperial Shuttle til Tantive IV da, som er sånn gigantisk opprørfraktskip og... Og også de her frakteskipene, de som de rømmer fra Hoff med, de her store ovale der, som de frakter alt utstyret sitt med. Så jeg har alle de da, men nå har det begynt, nå kom det to nye da, som er, de er ikke så kjent fra filmer da, men nå har det begynt litt med sånn her Extended Universe da. Det er en sånn VT-49 Decimator, som er sånn her utforskningsromskip, digert massivt romskip som Imperiet bruker. Borte i frontierområdene for å utforske og kartlegge. Og så er det en YT-2300, og YT-serien, det vet du begge dere, det er jo serien til Millennium Falcon, er jo en del av YT-romskipserien. Stemmer. Og Falcon har vel 1400 i produksjonsnummer, hvis jeg husker rett, eller 1200, stemmer. Mens 2300, det er en sånn forbedret versjon. Den er mye slankere, mer... Det er fortsatt sånn at kokpiten er helt ut på høyre sida da, mens selve romskipkroppen er i midten. Men de to kom da endelig i posten og kunne pakke opp og studere de nye kortene og pilotene og ferdighetene. Og det er stor stas. Det er en av mine favoritthobbyer for tida, er det spillet der da. Fordi det utvikler seg da. Og det nye som skal komme nå da, er jo, nå er det Imperiet og Rebels alle skip delt inn i, men så kommer det en tredje faksjon, Scum and Villainy, der en tredje spiller, som jeg har forstått da, kan være sånne der bounty hunters og sånne ting, for da kommer skipet til IG-88, han bounty hunter roboten, Boba Fett-skipet er jo allerede der, og det kommer noen andre sånne der slemme romskip da.
De her romskip, jeg husker dere de, jeg bare tenkte på traileren og de nye greiene og gamle greiene, ja. men jeg lurer på skipene i første trilogien, de var jo ganske sånn, hvis du tenker på de her Death Star, nei, de her Star Destroyer, eller hva enn de heter, de her skipene hvor han Darth Vader er og jakta på Luke og det gjengen hele tiden. Det var ganske mye sånne rette vinkler, det var veldig lite buer på nok som helst. X-Wing, TIE Fighter, alt var sånn rette vinkler, sånn og mens Millennium Falcon var kanskje litt mer buet på et vis og den slags, mens i den siste trilogien så var alt mer sånn her strømlinjeform og alt så ut som en val på et eller annet vis.
Ja.
Jeg lurer på hvordan det blir i de nye Star Wars-filmer.
Det ser jo ut, altså det er jo, hvis vi skal, det lille vi har sett da, hvis vi skal ta det som en indikasjon, så er det jo mye mer i tråd med originaltrilogien.
Ja.
Enn det er med de nye, og alt tyder jo på at det foregår en krig fremdeles mellom restene av imperiet og det som var Rebel Alliance, som jeg antar ikke er Rebel Alliance nå lenger da. Men for du ser jo Stormtroopers i traileren, så på et eller annet nivå så er det krig ennå, og da er det jo grunn til å tro at at teknologien ennå preges av sånne funksjon over form design.
Jeg vil tro det.
Ja.
Har dere sett den der extended versjonen av traileren?
Ja, den med George Lucas versjonen.
Ja, nei, det ikke den, det kom en der du får se mer av han der jedien i skogen og sånn. Han går inn over sjalen og så tar ut den der lyssabelen, og så flerrer han av seg hetta og snur seg mot kamera, og så sier han Misa Jedi? Det er Jar Jar under der. Det er J.J. Abrams. Han har gjort Jar Jar om til en Jedi-mester.
Nei og nei.
Men Jostein, du er jo stor fan. Hva du synes om traileren?
Jeg synes den var fenomenal. Og den gjør det en teaser skal gjøre. Han har jo fått folk interessert i filmen. Uten å fortelle noen ting. Og det er helt greit egentlig, for det er en teaser. Men jeg synes det var lovende, veldig lovende.
Så du har trua?
Ja, jeg har det. Jeg har faktisk det nå, altså. Selvfølgelig så kan jo storyen vise seg å være trash, liksom. Det vet vi jo ikke. Men det visuelle har de naila, ser det ut som.
Er du klar over at kameraet ditt driver å kjøre deg i sånn softlins-greier?
Jeg vet,
det her har vi snakket om, Lars. Vi skal ikke snakke om kameraet, ja, hva vi ser, fordi det er lydfilen som fleste hører på.
Jeg vet ikke hva som skjer. Det er autofokuserer, så jeg vet ikke helt hva. Jeg har ingen kontroll over det.
Budskapet blir uklart når du snakker.
Men du har sikkert gjort noe mer siden sist enn å se et Star Wars-trailer, Justin. Hva med å dele litt fra ditt? Det er jo førjulsstri i Stavanger.
Det er det, vet du. Men på flere måter.
Du har pyntet til jul allerede.
Ja, sant vel. Nei, men vi, faktisk nå i helga som var, så hadde vi non-stop Red Crew-jobbing. Vi hadde satt av lørdag og søndag til å sitte og gjøre opptak. Så vi tok opp noen podcast-episoder, det var en ting, og så fløy vi Ida ned fra Østlandet, så hun kunne join oss. Og så gjorde vi et par kommentarspor til et par favorittfilmer som vi har.
Det er jo kult. Det er jo veldig kult.
Ja, og de skal vi bundle til premiummedlemmerne våre, da.
Nei. Ja. Nei, man må jo bli premiummedlem.
Ja.
Det er jo sånn
ja.
Det er.
Ja, det, vi setter pris på alle som joiner premiumprogrammet. Det er bare gøy det.
Jeg hørte om de her kommentarsporene. Jeg synes det var en veldig god idé. Hva er det en greie der går ut på? Det er liksom at dere sitter og ser en film og leser og tar opp kommentarene deres, og så kan man spille av den fila mens man ser filmen selv.
Helt riktig. Vi lager et sånt synkpunkt, akkurat sånn som dere klapper, sant? Så sier vi at når denne logoen forsvinner, så må du trykke play på MP3-en, og så kan du se filmen sammen med oss.
Hvorfor er ikke den teknologien integrert i Netflix og Blu-ray-spillere allerede?
Nei, det er ikke noe spørsmål.
At du kan laste opp en lydfil til et eller annet domene, og så er den koblet til et produkt på Netflix. Altså når du ser den filmen på Netflix, kan du taste inn en kode, og så får du høre den filen.
Det er Red Corp som tjener milliarder.
Det var jeg som sa det her. Jeg patenterer det med en gang.
Nej, men det, dette, vi gjør dette her som en sånn bonus til premiummedlemmene våre, da. Og,
tenke større, Jostein.
Ja, jeg vet det. Vi burde jo tenke større, men vi er opptatt nå, altså, også make good for de som har støttet oss.
Du tenker brain det. Du må tenke Lord of the Rings og Hobbiten.
Ja, stemmer. Det å lage kommentarspor til de hadde vært helt grusomt. For du må sitte så lenge og prate. Men det vi gjorde denne helgen var Robocop og Lethal Weapon.
Ai, ai. Lethal Weapon, det jo awesome.
Ja, og den er bra, altså. Det var lenge siden jeg hadde sett den nå, men den er skikkelig kul.
Kan jeg anbefale en film at dere tar?
Ja.
Cyborg med Jean-Claude Van Damme.
Ja, den, ja, den.
Det må jo være en film som lytterne deres har mulighet til å finne, ja, og se sammen.
Den er på Netflix. Den er på Netflix.
Den er det, ja. Konge, ja. For vi, kriteriet vårt er liksom at det må være lett å få tak i.
Cyborg med Van Damme. Var det den vi så på kino? Nei, det var den Time Commander et eller annet.
Time Cop.
Time Cop er jo kul, da. Den er jo, det er jo klassiker. Den filmen foregår i 2004. De bestemte seg for å sette han 10 år i fremtiden. Og det gjør at han ble umiddelbart utdatert. Og den teknologien i den filmen er helt bananas. Men nei, så det gjorde vi i helga, da. Men ellers er det liksom bare masse fritid vi skal gå med nå på oss. Og så få det der Ride Crew-greiene til å svive rundt, så det er egentlig litt... Det skal bli godt med litt sånn... Ta det litt mer easy i jula.
Du må lage appen så du kan synke Netflix med subtitles, svær database, ja. Alle kan laste opp sine greier.
Ja, absolutt. Ja. Det hadde vært kongen. Hvis jeg hadde tid til det, så hadde det vært sjef. ellers så har jeg... Ja, jeg har ikke gjort så mye annet enn å spille og drive med Ride Crew ting, men jeg har jo sett, jeg har tenkt meg på kino å se Hobbiten snart.
For det, ja, jeg har fått noen lytterspørsmål om det, så vi kan snakke om det etterpå.
Ja, ja.
Det blir spennende. Men vi kan gå videre til det vi har spilt i det siste, siden Jostein i hvert fall har spilt mye i det siste. Han har spilt litt mye forskjellig også, Lars, for du, hva er det du har spilt i det siste?
Hva er det? Ja, nei,
det gjelder meg også, da, så vi får ta den sammen, Lars. Det er jo tirsdag.
Hva vi gjorde? Ja. Klokka 10 så kom jo Dark Below, den expansion til.
Det var en silkemyk expansion-lansering.
Ja, absolutt.
Det var, jeg logget på 10.01, og da var det ingen oppdatering eller noe. Det var bare, da sto det 1.1.0-versjon nede i hjørnet, og så var alt innholdet der. For det hadde jo kommet en patch for 3 uker siden på 2 gig, der alt var med.
Ja, noen mener jo, noen var dritsur på nett, fordi det var ikke noe fil, eller de fikk kanskje dagen før en sånn 10 megabytes fil, og de mente at det gjorde at det unlocket absolutt hele expansion som allerede lå på disk da, sant? Så det...
Ja, men det var ikke på disken, de sendte jo ut en gigastor.
Ja, 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 folk er, altså, ja, å lese kommentarfelt i Destiny, folk er helt, aldri sett så mye fornærmelser og sinne og...
Hvis det er en ting som jeg synes var litt sånn umusikalsk av Bungie, så var det også å sperre folk som ikke har DLC utefra å gjøre Weekly Heroic denne uka her.
Ja, for du må vente til neste uke når det er et annet mission. Som
ja, det er sånn, de burde hatt en egen playlist.
Ja.
For de som ikke har DLC.
Ja, eller sagt da, ok, dere får det her nå denne uka, så hvis dere vil ha det igjen om 6 uker når det kommer tilbake den missionen, så må du betale, ikke sant? Nei, men hva det var vi gjorde, Jon? Du trommet jo sammen der, du sendte ut melding.
Ja, jeg satt jo sammen et dag, Day Zero Raid Team, fordi det store i Destiny er jo raidet, og til nå så har det vært et raid som heter Vault of Glass, som vi behersker, eller som i hvert fall dere behersker ganske bra, nå har jeg ikke tatt det så mange gang, men man har jo raidet seg ihjel der for å få utstyr og armor og loot og shards og energy og det man trenger for å advance utstyr. Så ja. Kom jo den nye expansionen med et helt nytt raid, og selv om det var masse info om expansionen før den kom, så har det nesten ikke vært noe info om det raidet i det hele tatt, bortsett fra at det handler om den Hive-faksjonen da.
Ja.
Og da satt jo vi sammen et team, så klokka 11 så la vi vel på vei inn i det raidet, der ingen visste hva man gikk til. Og det er ganske spennende da, å pløye sånn helt ny mark. Man har ikke blitt bombardert med trailere eller skjermbilder eller info eller noe som helst. Og vi gikk jo rundt der i mørket. Jeg vet ikke om vi skal spoile det for andre som kanskje venter med å ta raidet da, men
ja, det heter jo The Dark Below, så man begynner med å vase.
Det begynner med ganske det mørke, og panikk i to timer, tror jeg vi hadde det første to timene. Og da vi endelig klarte det, husker da vi klarte det, det var en som var igjen i livet som løp mot frelsen. Han løp mot et hvitt lys. Vi visste at hvis han kom dit, så ville vi få nytt checkpoint. Og alle vi satt der bare, løp, løp, løp. Og da han klarte det, så var det jubel. Det er et av de morsomste spilløyeblikkene jeg hadde.
Ja, det var skikkelig, skikkelig bra. Og det var jo veldig gøy å ikke vite hva man skulle gjøre. Det var først etter, da er jeg på time tre kanskje, at vi begynte å merke at noen ble litt lei, fordi det tar jo lang tid, liksom.
Og, det er prøving og feiling i huet og revet.
Ja, og det er, etter denne expansion, så får du jo nye våpen som skader mer, og du kan bli høyere level, så jeg tror vi var mange level 30, men også level 29, og vi var liksom ikke sterk nok til å egentlig klare det der greia. Så vi ga vel litt opp etter hvert, da.
Er det ny level cap nå, eller?
Ja, 32 nå.
Ja. Ah, ok.
Ja. Men nå kan vi kjøpe mye utstyr, så det går mye fortere denne gangen.
Men her er en radikal idé. Hva med å la de som designer raiderne designe resten av oppdragene også?
Ja, det er en veldig god idé. Ja. Det kom jo også tre nye story missions.
Ja, de var ikke så verst. De var ganske korte da, men...
Ja, de var litt sånn latterlig korte, egentlig.
Var det story missions i Destiny som var litt underwhelming, sier du?
Ja, veldig. Jeg hadde med en kompis som folk kjenner som horemannen her i Lolbo. Han drev å skjelte ut det her missionen. Hold kjøpt! Jeg vil ikke høre det der når det kom sånn voiceover som skulle forklare det. Ingen skjønte noe. For det er liksom ikke så mye bedre story enn det hele.
Er det fremdeles Dinkbot som...
Nei, det er kjemiske renser for Dinkbot, faktisk.
Er det det? Ja. Hvem er det nå som prater i øret?
Det er en rann fra Farscape, var det ikke det vi fant ut?
Ja, jeg vet ikke.
Er det Claudia Black?
Ja, hun heter Eris.
Det var noen i raid-gruppa vår som hadde alle de navnene der.
Ja, er jo sånn karakteristisk litt sånn grov røst til å være dame.
Han er jo også med han svensken, ikke han det?
Han Stormare, Peter Stormare.
Peter Stormare, han er jo en av de her faksjonslederne.
Ja. Men det kan jeg si at Dinklage, det er ikke noe, altså han er ikke spesielt god i Game of Thrones heller, i spillet altså.
Nå er du rasistisk mot verga.
Han er jo konge i serien, men han er i Game of Thrones-spillet, så er han like tørr som han er i Destiny. Så.
Du som er norske svaret på Peter Jackson må ikke drive og arselere med hverken Alva eller Dalga.
jeg tar det som et kompliment, ja, hvis jeg er norske versjonen av Peter Jackson.
Men ja, vi har spilt mye Destiny, og er vi fornøyd med expansion da, Lars?
Ja, jeg har spilt Nightfall en gang, det var kjempegøy. Jeg har spilt et par av de striker, de synes det var konge. Story missionen er veldig kort og litt sånn, ikke noe spesielt, men lute og ride ser veldig bra ut. Vi har jo ikke vært i nærheten av å fullføre ride, men jeg synes det er morsomt. Jeg er klar til å frøse inn nye 100 timer, i hvert fall, på det her opplegget her. Så det blir ikke noe juleferie i år.
Ja, jeg har vært litt hektet den siste uka, og jeg spilte en del, og vi har... Det som var litt morsomt var at vi spilte det jo litt i formiddag, og da, at i stedet for å ta det nye raidet, så fant vi ut at vi tar det gamle raidet på hard, da. Det var ganske, vanskelig å ta på hard før da, men i forhold til det nye raidet så var det som å gå en tur i parken. Det var bare folk satt og plystret og småspiste mens de spilte. Det var bare sånn koseoppdrag nå, fordi alle visste nøyaktig hva de skulle gjøre, hvor de skulle stå, hvilke våpen de skulle ha med seg, hva som var faremomentene og sånne ting når man har gjort det mange ganger. Men jeg... da tenkte jeg da vi var der at en gang så kommer det der nye raidet som nå er helt umulig, og vi bare er lamslått over hvor vanskelig det er. Det kommer også til å være sånn.
Jeg ble ganske frustrert for at jeg mistet liksom det der første vinduet der folk begynte å raide, for da var jeg ikke høy nok level, og så har jeg bare falt lenger og lenger bak, så nå har jeg egentlig i praksis gitt opp, for at jeg skjønner ikke hvordan jeg skal catche opp med eller noe.
Men det som er bra nu er jo just den at den her nye expansion, den gjør det kjempeenkelt å bli level 31.
Ja, nå får du plutselig tilgang til å kjøpe utstyr som raser deg opp i level som du måtte jakte på før da.
Åja, ok, ok.
Det er nu man.
Det er fortsatt grinding og alt mulig sånn da, men det er, jeg synes det er mer målrettet, for jeg var også på et punkt på level 25 og sånn, der jeg ikke så før meg hvordan jeg skulle komme opp, fordi da hang de der materialene man trengte, de var helt sånn random om jeg fikk tak i eller ikke, ja. Jeg var for lav level til å raide, så jeg kunne ikke få en jevn flyt av de materialene, det var kun daily enn jeg kunne få materialer på, da fikk jeg alltid feil, mens nå så får du faktisk materialer fra flere forskjellige ting, og du kan slenge deg inn på et raid, og folk bare hjelper deg en halvtime, så har du plutselig masse ting du trenger, og
Så
det har løsnet litt.
Jeg mangler masse relic iron.
Jeg har 80 relic iron liggende, men jeg kan ikke gi det til det, men det er lett å skaffe det.
Men vet du hva, det der med trading, det burde de få inn i spillet, seriøst. Jeg skjønner det at de kanskje tenker at dette er ting du bare har tilkjempet det, men alle andre spill av den typen har trading. Det er ingen, jeg synes ikke det er noen god grunn til å ikke ha det, egentlig.
Ja. Nei, hvorfor ikke? Jeg vet ikke. Jeg er for at kinesere skal få et større marked å jobbe for.
Svart økonomi inn i det. Det er det som holdt Diablo 2 i livet i 10 år.
Ja. Jo da. Nei, men det er i hvert fall ingen problem. Det er bare å hoppe inn. Nå er det enklere.
Jeg har jo avinstallert det på PlayStation sin.
Ja, jeg gjorde det for at jeg måtte gjøre midlertidig plass til andre ting. Men jeg er åpen for å begynne igjen på et eller annet tidspunkt. Men jeg bare ser hver uke så glipper det mer og mer fra meg. Mens jeg må spille de andre spillene som kommer ut i høst også.
Du må bare slutte å spille andre ting. Det er det som er hemmelighet.
Ja, jeg vet det.
Vi har jo, fordi vi har jo ikke, altså meg og Lars kan jo spille veldig godt, men vi har en del venner fra Harstad som har kastet seg på Destiny, og som nå er på level 29 og 28, og som ikke er sånne hardcore-gamere i det hele tatt. De er ikke helt på FIFA, FIFA Gran Turismo-avdelingen, men de har spilt en del før og sånn, men ikke så mye nå lenger. Og de, jeg vet ikke om de digger Destiny, men de er i hvert fall villige til å spille det ganske mye.
Ja, jeg tror de fleste av dem ikke har noe annet spill enn Destiny.
Men jeg har på en måte, jeg tenker på hvordan jeg disponerer fritiden min. Jeg må prøve å få et overblikk over hva som kommer ut i høst, sånn at jeg kan, hvis ikke så blir Red Crew til Destiny-programmet.
Men nå kommer det jo ikke ut noe mer. Nå har jo alt sånn.
Nei, det er sant. Det er helt sant. Så at, kanskje i jula at jeg får litt sjansen da, men ja.
Du skal vel spille mye The Crew da, muligens?
Nei, det skal jeg faen meg ikke installere på noen maskin, for det spiller ikke noe. Jon Kato, du sa det sugde, og han der godeste Jeff Gerstmann sa det var helt crap, så det at...
Ja, jeg synes det er, The Crew, det er sånn sykdomstegn på bransjen. Det er sånn, sykdomstegn i veldig mange AA-spill de siste årene.
Ja.
At de skal, de er så oppblåst, hvis du skjønner hva jeg mener. Assassin's Creed og The Crew og Far Cry 4 og sånn, de er så oppblåst at de blir ufokusert. De skal gjøre så mye på en gang og tilfredsstille det på så mange plan på en gang, at det ikke klarer å treffe meg på noe plan egentlig. Og The Crew, det prøver å være sånn World of Warcraft møte en åpen verden racing bilspill type spill der du skal drive og vinne løp og samle girkasse pluss 1 og hjuloppheng pluss 2 og ting og tang, altså helt sånn marginale ting som gjør bilen din bittelitt bedre, og som er som puttet ja. Inn i en sånn der The Driver historie
med masse cutscenes. Det er det som har skjedd med Ubisoft sine spill, at alle har bare blitt samme smørja.
Alle har blitt samme smørja, og det er så ufokusert, og det er også noe jeg merker av, ikke at vi skal snakke mer om Destiny, men når jeg går tilbake til Destiny, når jeg spilte Crew eller Assassin's Creed eller noe sånt, så merker jeg at det er superspissa og superfokusert ja. På de tingene det absolutt vil gjøre, og det er gi deg utstyr som du skal levele opp ved å grinde og gjøre dailies og oppdrag og sånne ting. Og når jeg kjører rundt i The Crew, så kan jeg ikke kjøre i 500 meter uten at det kommer en distraksjon. Enten så er det noen som ringer og sier at jeg må gjøre det og det, gjerne et par telefonsamtaler på rad, eller så kommer jeg til et punkt i veien der jeg sier, hei, nå kan du kjøre slalom i 2 kilometer, har du lyst til det? eller det, ja. Det er sånn, uansett hvor du kjører, så er det ting som maser på deg. Gjør det her, hva må gjøre det her, hva må gjøre det her? Akkurat som er et lite barn som ikke kan nyte en biltur ja. Alene. Og det merker jeg når jeg går tilbake til Destiny, at jeg fær ned i Cosmodrome og skal gjøre litt patrulje, så kommer han ned der, så bare, ro og fred. Det er fiena der, jeg vet at det er fiena der, jeg vet at jeg kan hente et oppdrag der. Jeg kan gå og labbe litt sånn rundt i mitt eget tempo uten at jeg skal få ting kastet etter meg hele tiden. Hei, hva med å prøve å hoppe 100 meter over det stupet her nå når du først er ute og kjører? Hei, hva med å prøve å treffe 3 karer i hodet nå innen 1 minutt er gått og...
Vi skal ikke snakke om Destiny, men ja.
Nei, men jeg bruker det som et eksempel, fordi alle andre spill er så redd for at spilleren skal kjede seg, at de hele tiden må kaste inn ting, og du må belønne dem med XP, og med penger, og med perks, og med skills, og med våpenoppgraderinger. Det blir så mye at jeg føler at spillet har blitt så oppblåst at de tar brodden ut av seg selv.
Ja.
Og The Crew er det største beviset på det. Fordi under alt det her bråket og maset og kjase, så ligger det et elendig bilspill. Altså kjørefysikken er jo arkade, og det er ikke noe galt i seg selv det. Men det jukser hele tiden. Hvis jeg suser forbi en motstander i en sving, jeg parkerer han nærmest bak meg, så går det 2 sekunder, så er han oppe på siden av meg. Sånn helt umulig akselerasjon. Og de venter på meg hvis jeg driter meg ut og sånne ting. Sånn, det er mange bilspill som gjør det, der du ikke merker det så godt. Men her merker du det så sinnssykt godt. Og så skal du absolutt spille med andre. Så mange av de singleplayer-missionene, de er dritvanskelige. Fordi at de er lagt opp til at du skal kjøre 3 stykk, så 3 stykk kan drive og ramme den der bilen og krasje den sånn at helsa den til den går nok ned. Så hvis du er alene, så er det sånn der sånn 10 forsøk, så kanskje du klarer det.
Yep.
Så nei, jeg er super skuffet over The Crew. Det er ikke mitt favorittspill akkurat.
Nei,
jeg har ikke prøvd.
Nei, du kan si mye rart om Destiny og utviklingen av Destiny og hva som skjedde underveis og hva resultatet ble, men du er helt rett i at det er i hvert fall en fokusert opplevelse som fungerer. Så det skal det ha. Og skytinga er bedre enn noe annet spill. Så.
Ja, du har spilt Far Cry 4, Lars. Det er vanskelig å sette pris på skytesekvensene der etter når du er vant til Destiny.
Ja, det føles helt vilt ut. Det føles litt sånn å gå tilbake 10 år i tid. Sånn med rent skytinga. Og så virker det som et spill for folk som liker å crafte mye. Det er sikkert gøy å samle, liksom, samlere.
De prøver å få litt
av det. 2 pungsvin for å lage den nye lommeboka og sånn.
Ja, det er helt vilt hvor du må fære rundt og gnukke med ting. Og jeg har en kompis, han synes det er dritbra. Han kom opp hit og vi satt og spilte det en par timer i lag, og det var kult. Men også kan vi spille det online og sånt. Men jeg tror ikke man kan ta story missions i lag. Det er litt kjedelig. Og så kan man kun være 2 online samtidig. Og det føles også som et sånn lite skritt tilbake. Verden er jo selvfølgelig mye, mye større, så det går jo ikke an å ha så mange spillere som du har i andre litt mer enklere multiplayer-spill. Men jeg skjønner liksom fascinasjon og det her, men det jo Far Cry sånn som det bestandig har vært.
Ja.
Det liksom ikke noe... Ja,
det litt uenig i, fordi Far Cry 1 var sånn Crytek...
det jo et drittspill.
det var kult fordi det var fresh og nytt, men Far Cry 2... Det prøvde å lage en sånn dynamisk verden som regenererte seg selv, og som lagde dynamiske oppdrag for deg som du kunne ta flere gang. Det lykkes ikke helt, men det har en del ting som ikke var gjort på den tiden, som er litt kult. Og så var treeren da, det var mer den fokuserte Assassin's Creed-inspirerte opplevelsen med å lage kart og klatre i radiotårn og crafte. Og det var også kult og fresh når det kom, men fireren er jo bare treeren på nytt. I ja. Sånn fjelllandskap ja. Det er noen få nye ting. Du kan klatre i fjell og sånn. Men ellers er det jo helt likt for jegeren.
Jeg skal gi dere en liten kompis her mens jeg henter en øl, så får dere bare talk amongst yourself. Så er dere ikke med her.
Totoro.
Exclusive video content.
Se på det der.
Det er Disney som eier Ghibli-lisensen. Det blir saksøkt av Disney igjen.
Stemmer det. Jeg har et spill som jeg hadde tenkt å snakke om hvis det...
Kjør på!
Hvis det er tid. Det er jo skjedd noe litt rart, for det er gitt ut to spill i denne serien på ett år. Og det er den der Danganronpa-serien.
Ja, den har Lars spilt, vet jeg.
Ja, Danganronpa 1 og 2 kom ut samme året, for det eneren er jo et sånt gammelt PSP-spill. Så det kom ut i januar, og så kom toren ut nå, for en måned siden eller noe. Og det første heter Trigger Happy Havoc, og det begynner jeg å nærme meg slutten på nå.
De er sånn der, jeg har bare sett filmer fra det, det ser veldig sånn persona-rip-off ut.
Ja, det har, med en gang så ble du kanskje litt sånn satt ut, for det er så inspirert av personer at det er sånn på grenser til at det er... at noen burde satt en advokat på det, men det er sykt bra skrevet, synes jeg, og spesielt for de som liker Phoenix Wright-serien, så synes jeg dette er mer spenstig enn den serien, egentlig. Det presentasjonen er litt mer snappy, og i Phoenix Wright, så de spillene føles mye eldre nå enn de gjorde før, holdt på å si. De går så tregt og sånn, mens i Danganronpa så går det, så har det mye bedre pacing, og så føles freshere. Det er nøyaktig samme sjangeren da, det er nøyaktig samme type spill som Phoenix Wright. Det er mord som skal etterforskes, og så skal du løse de med å bruke logikk og motargumenter og sånne ting. Men har dere snakket om det på show før?
Ja, Lars hadde vært borte i spillet.
Jo da, jeg spilte det der Havoc, det her første spillet. Og jeg synes det var gøy. Så datte jeg litt av da man skulle lage tegneserier og drive og gjøre sånne rytmespiller.
Ja, nettopp. Jeg begynner å nærme slutten på spillet nå. Jeg synes akkurat det der når du skal mekke, når du skal lage tegneserien som skal liksom vise hendelsesforløpet til mordet, kan være litt frustrerende av og til.
Ja.
Da skal du liksom, ikke nok med at du har vunnet argumentasjonen, du har bevist hvem som var morderen, men så må du liksom bevise for spillet at du forstod det, at du ikke bare cheater deg forbi det.
Ja, jo da, det er greit, det er ikke det verste, men det der, er det ikke noe sånn rytmespill-aktig?
Jo, rytmespill, og der feilet jeg til å begynne med, for jeg skjønte det ikke helt, men jeg tok det etter hvert, så det går greit.
Ja. Det var ikke noe sånt i Phoenix Wright, da.
Det er ikke det. Så de hiver masse minigames inn i den der rettssak-delen, da.
Mm. Her er det på Vita, sånn. Er det så å forstå?
Ja, det er bare på Vita, ja.
Det er det jeg lurer på, om det her er det jeg skal med. Jeg skal jo, juleferien i år er jo fra 22. desember til 2. januar, skal jo være på hytte uten internett. Det betyr uten Destiny, Lars. Du har jo vært der, du. Jeg lurer på om det her er noe som skal tas med på Vitaen opp.
Ja, jeg kan anbefale det. Det er veldig fengslende story. Det premisset som legges frem, så gjør det så spennende. Jeg vet ikke hvor mye Lars forklart om hva som er, liksom, hvordan spillet åpner eller noe.
Det er så lenge siden. Ja, vi forklarte det, men bare kjør på det lenge siden.
Det er jo, altså, du, du skal begynne på en skole med sånne, for sånne talent, ekstra talentfulle elever da. Men så finner du ut at, så blir du dopet ned når du kommer dit, og så våkner du opp, og så er du innestengt i den skolen med de andre eleverne. Og så dukker det opp en sånn ond, demonisk teddybjørn, og forklarer at...
Det er persona 4 du beskriver nå.
Ja, jeg vet det, det er litt sånn, ja, absolutt, han teddybjørn er veldig, minner litt om teddy, men han er ond. Og teddy er jo ikke ond.
Nei.
Men han sier at nå er dere sperret inne på denne skolen. Eneste måten å rømme på er å ta livet av noen og slippe unna med det. Hvis du blir oppdaget, eller hvis de klarer å bevise at du gjorde det, så dør du. Så du må, A, du må drepe noen, og B, du må ikke bli oppdaget. Og det er eneste måten å slippe unna på. Og da begynner alle umiddelbart å liksom... og bli mistenkelig mot hverandre. Alle blir mistenksomme mot hverandre, og liksom ingen kan stole på hverandre lenger, og etter hvert så begynner han teddybjørnen også å gi folk gi hver av personene unike motiver for å ville komme seg ut da, for å liksom gjøre det enda mer for å skape enda mer intriger og sånn, og så etter et par dager så begynner folk å dukke opp døde. Og så må du etterforske de mordene.
Yes.
Det er kult. Jeg liker det.
Spennende.
Ja. Hvor langt har du kommet? Er du snart ferdig? Eller?
Ja, jeg begynner å nærme slutten på en eller annen nå.
Ja, nei, men da må det jo være verdt å gjøre ferdig. Jeg må finne, i likhet med min Wii U, så må jeg finne min Vita. Spesielt når det er...
Du har sånn råtte, bor i sånn der rotheil, Lars.
Ja, men det å flytte er jo et...
Du driver ikke å flytte. Nå var det du flyttet inn der.
Å flytte er en prosess.
Når flyttet du inn der?
Det er vel et år siden snart.
Ja, et år siden. Det er du ikke midt i flyttinga, Lars.
Nei, jeg synes ikke jeg er midt i flyttinga.
Det er også... Jeg skal be deg Mats om å koble ut denne nettlinja di, sånn at du kan gjøre noe annet enn å spille Destiny en kveld, sånn som å pakke opp tingene dine.
Det blir han ikke å gjøre, for han er for opptatt med å spille Destiny.
Ja, han kan skifte passordet på trådløse ruteren, så...
Ja.
Det må være ditt nyttårsforsett, Lars, det at det skal være ferdig pakket ut før påske.
Men det her er grunnen til at jeg har sånn her 3DS og 2 Vita, og jeg har jo kjøpt 2 Wii U'er i løpet av mitt liv. Det er fordi de forsvinner. Noen mister sokka, jeg mister konsoler egentlig. Så jeg lurer litt på hva det skjer.
Ja, det er bra at du gjør ditt for å holde liv i konsolene.
Ja, det er ikke noe Gamergate. Jeg får konsoler, men jeg kjøper flere enn jeg får.
Det er godt å høre. Vi skal rett inn i lytterspalten, og det er jo det er Lars sin spalte.
Ja, men i dag har jo du tatt kontroll her, har du ikke det, Jon? Eller har
vi, ja, jeg måtte jo være bærebjelke gjennom tag team, nei, unnskyld, stafettpinne sendingen. Magnus er veldig sur fordi at jeg brukte tag team som analogi i stedet for stafettpinne som hans grafikk på lolboa.no viser.
Han legger mye hjerte og sjel i sin grafikk. Ja, nei, men ok, jeg kan lese opp noen spørsmål. Du tok det av Twitter, gjorde du det?
Jeg ser vi har... Jeg har lagt inn alt fra både Facebook og Twitter. Kjør på!
Ei, det er jo fantastisk. Har dere egen sosiale medieransvarlig i Red Crew forresten?
Nei, men vi har fordelt det. Det er stort sett meg og Ida og Alexander som tar oss av det.
Ok, så det er ikke bare én liksom?
Nei, Ida har tatt over mer av det enn ja. Før, sånn at nå slipper jeg å gjøre fullt så mye som jeg gjorde.
Ja. Her er den viktigste oppgaven kanskje i sånn nye medier, det er jo å være sosiale mediegreier. Det her er det bare én stort sett, men ja, Jon hever seg på. Ok, nok om det! Var det nok? Ja. Han ber Zero Mus, jeg vet ikke om det er fordi han får Zero Mus, men han spør i hvert fall. Hvordan spill synes vi har holdt seg dårligst? Spill som var fantastisk da det var nye, men helt elendig nå.
Det berørte vi så vidt i sted, altså sånn ja. PlayStation 1-spill og sånn. Yep. Det er noen av de som er kule fortsatt, men det er sånn at grafikken rett og slett ødelegger nesten, synes jeg.
Mm-hmm. Ja. Ingen disrespect til han blir Zero Mus, men det var jo litt morsomt med han da.
Det er jo boss, altså Serumus er jo siste bossen i Final Fantasy 4.
Er det, ja. Mm-hmm. Drop in that knowledge bomb.
Ja. Stemmer.
Er det, hva mer? Jeg har spilt masse Amiga-skit i det siste, men jeg synes mye, det er litt sånn som jeg husker det, for å være ærlig.
Ja, men vi snakket så vidt om det, fordi den 2D-grafikken har jo holdt seg. De pikslene er jo charmerende, den er jo ren og fin. Den er skittende 3D-grafikken til PlayStation, det ser helt forferdelig ut i dag.
Ja, jo, jeg skjønner det. Han, Kato C. Hagen, CC Online, muligens, tror jeg det er. Han skriver, Die Hard er trolig tidenes julefilm. Hva er tidenes julespill?
Du har jo Holiday Lemmings.
Du har jo Die Hard Trilogy på PlayStation 1.
Du spiller jo Whistball hver jul, er det ikke det du gjør?
Ja, jeg gjorde det før når jeg dro til Harstad og pakket opp Commodore 64. Det var mitt julespill.
Jeg husker jeg satt en hel jul... Ja, det må ha vært 2009 da. Jeg satt og spilte Assassin's Creed 2 hele jula. Mm. Assassin's Creed 2 har ikke juletema eller noe, men det var et fantastisk sånn romjulspill.
Du snakket om det her i jula i fjor, eller julesendinga i fjor, at man lager liksom juleminner via spill. Mm. Du har liksom fri romjula, og du kan sette deg ned med det der store spillet og bruke hele dagen på det, og da blir juleminner blir preget av det spillet.
Mm. Mm. Men han sier at Die Hard er den beste julefilmen. Jeg vil bare hive frem Lethal Weapon som en konkurrent til den.
Ja.
For det er... Ja.
Die Hard foregår jo i jula da. Den har
ja, men det gjør Lethal Weapon også. Åpner med en julesang til og med.
Ho ho ho, now I have a machine gun.
Altså den har et helt tydelig juletema, den Lethal Weapon altså.
Tydelig juletema.
Ja, altså den er juletematikk, la oss si.
Ja, okay, ja.
Det er veldig lite juletematikk i spill. Du har det Funcom-spillet Nightmare Before Christmas, der du skal redde julegavene fra en ond julenisse, men ellers så er juletematikk, det er sjelden det dukker opp i spill.
Har ikke Max Payne 1 noe sånn julegreier i seg?
Jo, det tror jeg kanskje er riktig.
Men for meg så har det ikke noe å si om det har noe med jul å gjøre. En stund så var Superman julefilm for meg, og...
Ja, Superman The Movie.
Ja, og så leste jeg bestandig en Terry Pratchett-bok når det var jul. Ikke fordi det var jul, men fordi jeg leste det da, og da hadde jeg tid. Plutselig så hadde jeg gjort det en par år på rad, og så var det min julebokserie, liksom. Og så spilte jeg Crash Bandicoot-spillene også i jula noen år.
Ja.
Så blir det gjort nærre av min Crash Bandicoot-kjærlighet her i denne podcasten. Det var julespill for meg en god stund.
Ja.
Men bra, Kato.
Kato.
Ja. En som heter Nanirk. Jeg lurer på om det skal leses baklengs eller ikke. Han lurer på om han skal kjøpe en PS4 eller Wii U først, og hvorfor. Og nå har vi jo genial mann her til å fyre opp stemningen her. Justein. Jeg tror det er mulig å svare.
Jeg vil, stort sett så er default-svaret mitt der er Wii U, altså. Men det kommer litt an på hvis du er ute... Hvis du kjøper en ny konsol for å få med deg de der store tredjepartsspillene, så er det jo automatisk diskvalifisert da, med Wii U. Men hvis du er ute etter unike, gode spill, som er liksom eksklusive, som bare Nintendo lager, så er det jo, så sier det seg selv. Jeg som er opptatt av liksom å få unike spillopplevelser, for meg så er det ikke et spørsmål engang. Det er Wii U. All the way.
Ja, jeg
må slenge meg på Justine.
Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor folk spør om bør jeg kjøpe det, bør jeg kjøpe det. Det må jo folk selv vite.
Ja, vi må se på hva som... Vi har jo lyst til å spille Mario 3D World og Mario Kart og Bayonetta 2 og
ja, Bayonetta 2 er årets beste spill.
Ja, det er knallbra. Det er masse kult med Wii U, og den Virtual Console-biten er ikke så verst den heller, hvis du liker litt gamle spill, og de neste remix-spillene har jeg faktisk hatt masse moro med, der du spiller gamle NES-spill i remix av korte Så det masse, masse kult på Wii U, men det må jo være noe for deg, ikke sant? Hvis du vil spille Assassin's Creed, så kjøper du ikke Wii U. Hvis du vil spille ja. De oppblåste, uferdige tredjepartsspillene på de nye konsolene, så må du gå for PS4.
Shadow of Mordor er et av de få som ikke har skuffet.
Det var kult. Men selvfølgelig, Destiny er jo... Nei, det, vi har jo venner av Lars som har kjøpt PS4 bare for å spille Destiny. Mm. Etter de har hørt på oss så Destiny er, hvis du kommer inn i Destiny, så får du virkelig, virkelig kult spill på PS4.
Men, du finner en gang folk å spille med hvis du joiner den her spilldate med Lord Crew, som jo har blitt en sånn ren Destiny-greie. Justein, du har prøvd å få andre folk til å spille ting, men det kommer til å jevne seg ut etter hvert.
Jeg ble litt sånn små gretten en gang, for at det var, jeg så noen som lyst til å spille Halo, så bare, nei, men det er jo ikke Destiny, så bare, god damn it. Da var det nesten så jeg bare quittet den gruppa.
Men mitt råd er jo å kjøp maskinen der spillene du vil spille her. Men nummer to, nesten like viktig, er jo kjøp maskinen som du vet du har venner, og folk du kan være online med og sånt. Det er kanskje ikke like viktig på Wii U, men det er spesielt etter jeg Destiny-kjører, så har jeg jo bare lyst til å spille spill hvor jeg kan sitte og chatte med folk hele tiden, og bable og vase, og ha det gøy.
Du trenger ikke spille Destiny for å gjøre det, du bare ha gruppechatten oppe og spille med vann.
Men er det mye gruppechat og online i det hele tatt på Wii U, liksom?
Nei, det er det ikke.
Det er ikke det.
Det er litt sånn anti-online-maskin.
Du kan jo ha en Skype-gående.
Ja, ja. Det blir jo det. Men det får bli fremtiden. For lage, etter å ha laget den Netflix-appen, Justein, så lager du den der Skype, den Wii U-greia.
You bet.
Skype you betcha. Våre venn Thomas Heger spør om vi er late Destiny. Han er i hvert fall ikke late Destiny. Han er hver dag.
Ja, han er jo til og med sykemeldt. Tilfeldigvis sykemeldt samtidig som expansion kommer.
Ja, vi vet jo alle at det er en sham. Neida. Skal vi nevne at han er sykemeldt? Det er litt frekt.
Er det overstreken?
Nei, det er kanskje ikke overstreken. Det er offentlig informasjon. Fra nå i hvert fall.
Er det det?
Du får ta det på din kaffe, jo.
Jeg får ta det på min kaffe.
Ja. Skal vi se Trygve... Men Thomas kan nummeret til PFU, som ikke vi er en del av, egentlig. Han får ringe ditt, eller sende en sint beskjed. Trygve Bjelvåg sier at han ønsker seg Lulboa Game of the Year Platinum Edition med eksklusiv hitte DLC. For jeg skrev spørsmål på Facebook om hvilken spill folk ønsker seg i jul. Spill som fantes eller ikke. Så han vil ha Lulboa-spill med hitte DLC. Og det er jeg helt enig i.
Ja, hittedels jeg har
Make it so.
Ja.
Det
får sjef ta seg av detaljer på, tror jeg. Geir Botnen Eid spør hva vi skal ha til julemiddag. Og der var det med å debatt ribbe eller pinnekjøtt. Jeg gir stafettpinnene videre til våres gjest.
Pinnekjøtt. men jeg har ingen egentlig preferanse. Men det er, for jeg liker aldri julemiddagene, så... Men,
kan vi grandiosa på julemiddagsbordet?
Det vil jeg helst ikke ha, men...
Hvis jeg kommer i nærheten av sånt.
Jeg har hørt at det er noen som har det, aldri møtt noen som har det, men sikkert noen.
Hvordan er det hos dere, Jon?
Ja, vi brukte å ha ribbe, men nå, den familien jeg gifter meg inn i, der er det pinnekjøtt det går i. Nei, men jeg synes pinnekjøtt er mye bedre enn ribbe. Jeg har aldri vært noen fan av den der feite, daske ribba med den der ekle svoren. Sosisse, det har vært godt. Surkål er greit, men ribba synes jeg ikke er så veldig god. Men jeg synes pinnekjøtt, ordentlig pinnekjøtt med kolderanskapet, det er ikke noe som er bedre enn det. Det er komlen, det kan Justin og de få ha for seg selv.
Ja, det er helt enig.
Ja, komle, det trenger ikke jeg heller, altså. Det er galt.
Hver uke så hadde universitetet i Stavanger kumle på menyen. Det var dagen man ikke gikk i kafeteriet.
Det er helt riktig.
Ja. Men jeg er helt uenig, det er selvfølgelig ribbe. Men det er fordi dere ikke har smakt min tante Gerds geniale saus og gjelkokte poteter, som passer veldig godt med. Men det er helt sant.
Ja.
Det er du, nå som du er huseier, Lars, da regner jeg med at du skal invitere din mor opp på julaften til å feire jul opp hos deg, og du skal stå for ribba og sånn.
Oi, oi, oi. Det blir kanskje å skje. You never know. Jeg har i hvert fall sett ribba ligge i disken og tenkt, faen, i år skal jeg invitere på ribbepartei. Det blir bra. Ok, Geir Botnen, jeg lurer på hva han skal. Han skriver, hva skal Deko ha? Hvordan dialekt er det?
Pinnekjøtt.
Det er et eller annet vestlands uttrykk, det der, Deko. Ja.
Isak Pedersen. Enda en av dem vi har spilt mye Destiny med. Han lurer på hva er våres favorittvåpen. Ja, ja, vi tar med alle spørsmålene. Det er bare å sende inn. Er dere misfornøyde med spørsmålene? For mye Destiny, send inn.
Vårt favorittvåpen i Destiny, altså.
Ja. Jeg fikk Fatebringer i dag da. Woo! Men den er jo utdatert, dessverre.
Jeg rakk aldri å få noen spesielle våpen, så.
God damn. Nei, nå er det, vekstmytoklassen funker bra, for den skader så stilte.
Ja, det har jeg aldri fått, veksten. Det er den nye sniper-riflet jeg fikk, det er min favoritt nå, fordi når jeg har den equippet og ser på den der profilbildet mitt, så det løper så langt at det går sånn en halv meter lenger ned enn beina mine. Så du ser ikke enden på løpet når han står med den der sniper-riflet. Så det er min favoritt nå, fordi den er primary weapon sniper. Og bare det var, jeg ble helt sjokkert når jeg kunne ha en sniper som primary weapon.
Jeg tror den blir veldig etterspurt, den der, for det er sånn old school sniper-rifle.
Ja, det er sånn første verdenskrig sniper-rifle med en sånn her bolt-lock som du må klikk, 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 klikk mellom hvert skudd for å sette de neste kule i magai opp i kameret. Så den, jeg har brukt den litt på bounties og sånne ting. Det er litt morsomt, fordi det sikter også sånn her old school. Med sånn der sånn tall oppover, en sånn der linjal som stikker opp foran siktet med tall på og sånn for å måle avstand. Så den er litt artig å bruke. Det føles som jeg spiller sånn der første verdenskrigsspill når jeg har den på.
Cool. Ok, og Justin hadde ikke noe svar fordi du har bare sånne grønne trasige våpen.
Jeg har fått et gult våpen. Jeg ble level 26, og så falt jeg totalt av, så da.
Hvordan gult våpen hadde du? Exotic våpen hadde du?
Nei, aldri.
Ja, men gult, du sa det ikke exotic. Gult. Gult er exotic.
Ja, ok. Ok, det er legendary jeg ikke har fått da.
Ja, ok. Ja. Greit. Nok Destiny i dag. Ole Jørgen Øverby sier at siden vi har to av tre parter til sted, hva er sjansen for å få en Rad Crew Lulboa Nerdcast crossover til neste år? Med hellige treenigheten av norske spillpodcaster samlet i en episk episode. Make it happen!
Så lenge jeg slipper å planlegge det.
Ja.
For det er mye jobb med sånne ting, så det der.
Men vi planlegger i hvert fall en Lulboa Red Crew-greie.
Ja,
det må jo. Ja, vi har jo satt hver dag jeg sjekket postkassen etter invitasjon og flybillett til Red Crew sitt julebord. Men det tok ikke opp, for vi må jo komme oss til Stavanger en gang, Lars, altså, på en eller annen sommerfest med Red Crew. Altså, da kan vi jo ha en sånn. Det er vanskelig å spille inn en sånn episode over nett, fordi da sitter man med sånne 10 deltakere i hvert sitt vindu og Skype og kaos
på,
i samme rom, så tror jeg det er mulig.
Vi kan jo se på om vi får det til i juni, for at da vi skal jo ha en sånn. Vi hadde jo en sånn sommersammenkomst nå i år, og det skal vi sikkert ha neste år. Så da er dere hjertelig velkommen.
Bra. Så Ole Jørgen, vi tar i hvert fall det, og så skal vi snakke med Nerdcast om. Og de blir sikkert kjøpt opp av Red Crew,
de
også.
De holder til på sola, så de er i nærheten her.
Du spurte jo etter sånn julegaveønsker, Lars. Han har også kommet med noen ønsker der det er Øverby.
Spillene han vil ha til jul er Fallout 4, Elder Scrolls 6 og Final Fantasy 7 Remake.
Stemmer.
Det blir jo skje med en gang. Fallout 4 vil jo mest sannsynlig skje, da. Det tror jeg ikke tar så lang tid.
De to første kommer jo ut, men spørsmålet er når.
Ja, ja.
Det kommer, jeg har inside info på det. Det kommer, og det blir sånn at du skal klatre opp i sånne ødelagte radiotårn for å åpne opp kartet.
Gud bedre.
Anders Berge vil også ha Fallout 4 til jul. Jan Christian Hegel vil skulle du unnskylde en rap? Jeg har bløttet i meg en heftig mengde alkohol for å komme på nivå med heroinkongen Peter Jackson I den Stavanger. Mm. Jan Christian Hegel, vår trofaste lytter, det var han som først nevnte at Lolboa burde bli et spill, så han kaller det Lolboa The Adventure Game I herlig 8-16-bit-stil. Det høres bra ut. Han, Jan Christian har jo kontaktet I spillbransjen, så der det bare at du make it so. Trygve Bjelvåg. Bjelvåg høres litt sånn Stavanger-aktig navn.
Her, ja.
Ja, det må jeg si.
Han lager spill, han.
Ok. Da kan han lage Lolboa-spill.
Meget mulig, meget mulig.
Det blir sånn slasher-horror-adventure på hytta, tror jeg. Med sånn bare fulle folk, så blir det... Det begynner med... Vi var jo 13 stykk, 12 stykk. Så det må jeg ta... han trygger I hvert fall han ville ha Half-Life 3 Neida, jeg vet ikke apropos Half-Life 3 not gonna happen tydeligvis han tuller, han vil heller ha Last Guardian det blir mye mer realistisk dog det nok aldri kommer til å bli så bra som først anslått dessverre, hypen for stor Skal han være realistisk, skal vi ha noe nytt Splinter Cell, som setter mer fokus på stelt og mobilitet, fremfor action og bullet time. Ellers vil han ha Firewatch. Det ser veldig kult ut.
Nye det gjør det. Mist,
eller The Witness. Og The Witness, det litt av fersken.
Jonathan Blow.
Det jo sikkert bra, men jo mer jeg ser, det virker så tomt hele med verden, men det kanskje meningen.
Det virker så helt
De visste mye The Witness. De spilte igjennom det på den PlayStation Experience.
Det virker ja. Veldig mystaktig for meg.
Ja, det gjør det. Det gjør det. Raimond, Eik og Kaspersen venter på Half-Life 3 nå. Nytt Mass Effect hadde fått blodet til å bruse godt. Jeg litt enig der.
Hvis blodet bruser betyr at man veldig sint da. Så ja. Han vil helst ikke ha et nytt Mass Effect, for da blir han rasende.
Ok, ja, men det, da må Kaspersen justere sine metaforer her. Øystein Mathias Høydal har lurt på om vi har sett den siste Hobbiten-filmen. Og det har vi ikke.
Hva det heter? Femherrerslaget på norsk.
Ja, det Han lurer på hva vi syns om den.
Battle of the Five Armies.
Vel, jeg har ikke sett den forrige, eller jeg har bare sett den første.
Den I midten. Den I midten, den var bra, synes jeg. Den første, synes jeg, var litt fjollete.
Ja, jeg har den oppfatningen at hvis det en bok, så skal det være en film. Og da er det også mer enn en film.
Eventuelt en TV-serie kan fungere.
Ja, den bok 2 var litt overflødig. Film 2 var overflødig.
Jo, men jeg
var litt sånn koselig og hyggelig. Det skal liksom bli noe negativt og surt. Så akkurat sånn som Ringenes Herre-trilogien, så bare ble sånn her...
Ja, men...
Trasig, mens første filmen kunne man kutta der.
Den beste av alle filmene han har laget I den serien er jo denne Fellowship of the Ring. Det jo en fenomenal film.
Ja.
Og så har han aldri helt nådd opp til samme nivå.
Ja. Hvordan Howard Shore-scoren I Hobbiten kontra Ringenes
Herre? Ringenes Herre bedre, altså. Det det. Men den midterste, den fra I fjor, var bra. Den var veldig bra, men der jo Fellowship det beste, synes jeg.
Ja, og der var vi tom for spørsmål, men vi fikk breaking news her, og det jo at han Ken Macklin, som lagde coverartet til Maniac Mansion, han skal lage det til Thimbleweed Park, pluss at han David Fox, som var med og lagde, eller han lagde Zack McCracken and the Alien Mindbenders, også med på å lage det her Thimbleweed Park. Okay. Ja. Så, og det var han som kom på den her hamster in microwave-gaggen I Maniac Mansion I tillegg. Ah. Det her må jo bli bra. Så,
samlet halve Lucasfilm Games der.
Ja, og så det en morsom greie. En av de her tierene for å supporte spillet at du får navnet ditt I en sånn her telefonbok. Og hvis du ringer det numret I spillet, så kan du lese inn din egen melding som folk får høre når du ringer ditt navn. Kulig rart, men det hadde vært kommet.
Kult.
Ja, det kult. Det ganske tøft.
Morsomt.
Yep. Men ja.
Da får vi call it quits.
Ja, har vi holdt på lenge.
Det blir en megalang episode.
Det var heftig.
Vi må få under 64 meg.
Ja, jeg jo klart til å bable mer, men jeg har jo bare vært med I halve greia.
Ja, vi har suttet her siden 9, vi.
Ja, det var heftig.
Ja. Det blir, men ja.
Tusen takk til Jostein i hvert fall for at du stilte opp i julestria. Er du ferdig med julegavene, Jostein?
Nei, det er jeg ikke. Jeg har ikke begynt engang. Så det, men vet du hva? Det er verdt det å bli med på Lolbua. Det er gøy, alltid. Kjempe moro. Mm.
Det er kult å høre, Jostein. Vi har en episode igjen før jul. Da skal vi, det snakket jeg så vidt med Magnus om tidligere, Lars, da skal vi prøve å oppsummere året som har gått.
Ja.
Vi må finne ut om vi skal lage liste, eller om vi bare skal stappe en masse spill ned i en julestrømpe, eller hva som er best. Men en eller annen oppsummering, en eller annen kåring av det vi likte best i året som har gått, må vi jo få med.
Ja, det kan jeg si. Vi skal jo Ride Crew i år ta sikte på i januar og lage en felles topp 5-liste for alle i Ride Crew da. Over de 5 beste spillerne.
Ja, nei, jeg synes vi skal ha en sånn awards-greie neste uke, så bruker vi, i motsetning til alle andre sendinger, så forbereder vi oss litt på forhånd og lager litt sånne greier. Ja, det blir aldri å skje.
Men det er greit, vi skal forberede oss litt. Jeg skal mase på deg, Destiny, om at nå må vi slutte å spille og heller forberede Lolbua.
Ja.
Vi skal forberede oss til neste uke. Det blir en fantastisk episode å ta med seg inn i juleferien. Det tør vi å love allerede nå. Yeah. Og da høres vi rett og slett bare igjen neste uke. Følg oss på Twitter, @lolbua. Følg Red Crew på Twitter. Jostein, det er
@red_crew.
Du måtte ha med en underscore. Var vanlig Red Crew tatt?
Jeg tror den var tatt, ja.
Ja vel, ja vel. Det er dirty business.
Det er det.
@red_crew. Følg oss selvfølgelig på Facebook. Der finner du Lolbua på bare søk på Lolbua eller Red Crew på Facebook.
Samme med Red Crew.
Savner du noen å spille med i Destiny eller andre online-spill, men først og fremst Destiny, så let endelig opp Spilldate med Lolcrew-gruppa på Facebook. Vi er vel 80 medlemmer nå, og der er det veldig fint sted å og komme inn i Raid og Nightfalls og Strikes og andre ting sammen med andre hyggelige folk. Jeg bare møter hyggelige folk der.
Ja, absolutt. Det er ufattelig koselig. Og vi snakket på en eller annen spilling at vi burde ha en sånn spilldate med Lolcrew Gathering. Vi får se hva det er opp med.
I World of Warcraft så er det mange som gifter seg av det. Du skal ikke se bort for at det også kommer til å skje via spilldate med Lolcrew.
Det kommer garantert til å skje. Og da skal Jostein være prest.
Ja. Jeg må ta et sånt sertifikat først. Men det går bra. Det er nøye opp en halvtime.
Ja.
Det fikser vi. Vi høres igjen neste uke. Inntil da, ta vare på dere selv og spill Destiny, eller hva du nå har lyst til å spille. Det er snart jul. Vi gleder oss alle stort, for da kan vi spille absolutt hva vi vil i romjula. Ha det bra!
Yeah.